Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Recording in progress.
Nuž, znělka nám dozněla, dámy a pánové, úvodní znělka tedy nového věku a programu Sunrise a já už teď obrazem i zvukem přepínám do Liptovského studia a zdravím tedy naše dva protagonisty, takže Peťo, Ivan, vítejte, slyšíme se.
Takže Martine, Ďakujem velmi pěkně. Zdravia, svetla všetkým vám, aj tebe dokadane, Martin, a som veľmi rád, že dnes tu sme zavítali do naozajstného Liptovského štúdia, do srdca našej Liptovsko-Oravskej samosprávy, aj spolu s Ivanom. Ivan, vítaj túto.
Ďakujem veľmi krásne, ja som veľmi rád, že z tohto priestoru vysielame už tretíkrát, dá sa povedať. Tu v Liptovskom, nie Mikuláši, ale sme presne v Demenovej a dneska sme si tu urobili také malé štúdio a budeme mať veľa hostí. Tak som veľmi rád, že dnes zaznejú inšpiratívne, veľmi inšpiratívne informácie, ktoré vás všetkých inšpirujú nielen vo vašich životoch, ale v tom aj, čo nás čaká. Budeme sa zaoberať aj spravodajstvom. Tak. No jednoducho, budú to dve plné hodiny a verím, Martin, neviem, či nás počúvaš, že tých 15 minút môžeme dať navyše.
Hej, počúvam. A kývu, áno.
Dobre. No a samozrejme, aj keď Nora nevidíte na spoločnom zábere, tak Noro, takisto vítaj, ale v obraze určite sa nachádzaš. Takže Noro a tík tak bude.
Ja tiež zdravím všetkých poslucháčov, divákov, fanúšikov, našich podielníkov. A myslím si, že to dnešné vysielanie bude ešte lepšie než to pred dvomi týždňami.
Tak, vysielacie vozy sú v Demenovej na začiatku aj na konci. Hej, štúdio je natajmované, všetko fičí. Ja som veľmi rád, včera sme mali jedno stretnutie túto Liptov-Orava. Takže ja by som rád z tohto miesta, okrem toho, že chcem pozdraviť všetkých vás, všetky svetlé rody, všetkých Slovákov, Čechov a všetky spriaznené rody a všetci, čo to myslíte dobre s týmto svetom na tejto našej zemi Midgard. A samozrejme, že chcem pozdraviť všetkých, čo ste boli na tom včerajšom stretnutí. Áno, aj vás všade. No a na úvod samozrejme vyhlásenie musíme začať s tým. Takže názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. A ako tradične vždy, aj v 34. pokračovaní Nového veku dodám, že áno, vyzývame vás, buďte v kľude, v pohode. Slovania prevzali finančný systém. Takmer všetko, čo sa týka infraštruktúry, je vyriešené a treba, aby všetci ľudia vlastne z dola sa začali aktivizovať, aby sme si vytvárali, aby ste si vy vytvárali tam, kde ste, ten náš svet, tak ako ho chceme.
Hlavne, aby sme sa začali spájať.
Tak.
To je veľmi dôležité, pretože jedine v spojení môžeme niečo dosiahnuť všetci spolu. Ja viem, že je to pre niektorých ľudí náročné sa spájať, ale jednoducho inak to ani nebude. A chcem povedať, že tieto energie spájania sa boli na celej Zemi pred pár dňami uvoľnené. To znamená, že budete mať taký pocit, že to chcete urobiť. A to bude normálne, sa ráno zobudíte a budete chcieť byť normálne spojení so všetkými a niečo robiť a poviete si, už nemám žiadne ambície. Nie, ja urobím to, čo najlepšie viem, aby sa ľudstvo malo dobre. Čo ty na to? Tak by to malo byť?
Rozhodne, a ja si myslím, že včera na tom stretnutí to bolo už aj cítiť z tých ľudí.
Bolo cítiť a o tom sa budeme dneska rozprávať, ale poďme hneď na to spravodajstvo, lebo aby sme nič nevynechali. Ja si myslím, že Noro, prišla teraz tvoj čas, teda prišiel tvoj čas v tomto momente. Čo máš také najdôležitejšie správy, keďže dneska máme dosť hostí? Dáme si iba to najdôležitejšie.
Tie správy sú naozaj najdôležitejšie od tých, čo sme prezentovali pred dvomi týždňami, sa budú líšiť tým, respektíve budú potvrdzovať hlavne to krátke video, ktoré sme odvysielali pred dvomi týždňami. A to úvodnou správou je, a ja nadviažem na to tvoje slovo, keď si hovoril, že chcú alebo to chcenie, tak možno aj americký prezident Donald Trump niečo chce a preto zatlačil na Európsku úniu a pomoc Ukrajine sa zastavuje. Čuduj sa svete, takýto obrat nastal. A Donald Trump potvrdil, že Spojené štáty americké stiahnú z Nemecka výrazne viac než len 5000 vojakov, ako sme avizovali v našich predchádzajúcich správach. Keď tu je dôležité, že Nemecko je najväčšou základňou americkej armády v Európe s približne 35 000 vojakmi. Dá sa predpokladať, že ak tu má byť viac ako 5000 vojakov z Nemecka, tak k ním pribuhnú podľa analytikov a to isté to bude znamenať aj pre Taliansko a Španielsko a bude to znamená citeľné zníženie stavu obrany schopnosti Nemecka a Európskej únie ako takej, hlavne čo sa týka NATO. Americký prezident zároveň ultimatívne vyzval predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, aby bola finančná pomoc Ukrajine zastavená. Takmer hneď po tejto výzve Európska komisia oznámila okamžité prehodnotenie všetkých finančných programov pre Ukrajinu a toto rozhodnutie fakticky zmrazilo 90 miliardovú pôžičku, ktorú Ursula von der Leyen predtým osobne presadzovala ako garanciu stability východného krídla. A Donald Trump obvinil európskych lídrov z neúčelného nakladania s prostriedkami daňových poplatníkov v čase energetickej krízy, ktorá vznikla v dôsledku odmietania ruského plynu. Prezident Spojených štátov otvorene vyhlásil, že ak Európa neprestane financovať Kyjev, Spojené štáty zvážia obmedzenie svojej ochrany poskytovanej v rámci NATO a hneď na to prišli zo strany Bieleho domu tvrdé ekonomické opatrenia. Spojené štáty oznámili zavedenie 25-percentného cla na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie, ako aj 35% clo na automobily z Nemecka, Talianska a Francúzska. Opatrenia sa vzťahujú aj na luxusné predmety, ako sú víno, potravinové výrobky a farmaceutika. Najzásadnejším prvkom sa však stali sekundárne sankcie voči európskym firmám, poskytujúcim materiálnu podporu vojenskému úsiliu Ukrajiny, čo postavilo najväčšie korporácie kontinentu pred dilemou medzi prístupom na americký trh a podporou Kieva. Nemecko, Taliansko a Francúzsko pritom ochrobila hrozba rozsiahleho prepúšťania v automobilovom a agrárnom sektore. Rozhodujúcim úderom však pre jednotu Európskej únie sa stalo priame stretnutie medzi Zelenským a Trumpom vo valnej pracovni, a to bez predchádzajúceho informovania európskych spojencov. Táto iniciatíva pri riešení konfliktu tak v plnej miere prešla na Washington. Turbulentnosť rozhodnutí Donalda Trumpa je zarážajúca. Otázkou však zostáva, či ide skutočne o jeho vlastné kroky, alebo napokon realizuje pokyny niekoho iného, ktoré by mohli viesť k nastoleniu trvalého mieru. A čo si o to myslíte vy, chlapci?
Čo si o tom myslím? Myslím si, že už nemá peniaze. Ja si o tom to myslím. Ja si myslím, že všetko je to postavené na peniazoch a všetko sa to deje kvôli tomu, že tie peniaze sú niekde zastavené. A ten Trump akože snaží sa robiť aj dobré veci, aj zlé. Veľa vecí ľudia nevidia. A hlavne toho, že tá informačná vojna je naozaj veľmi, veľmi silná. Dneska neviete, čo je pravda, pretože umelá inteligencia dokáže vyrobiť akékoľvek videá. Isté ale je, že ten Trump a Spojené štáty asi dostali poriadnu nakladačku v tom Iráne a teraz sa asi budú chcieť chvíľku stiahnuť, ale podľa nejakých vecí sa pripravujú ešte veľké, veľké veci v budúcnosti, čo majú teda v pláne títo paraziti, ktorí sa snažia vyhľadiť naše ľudstvo, ale ja si myslím, že keďže sme tu my a je tu International Treasury Monetary Fund a je tu Alexander, ktorý má pod kontrolou, by som povedal, všetko, čo je treba mať pod kontrolou, myslím si, že tá situácia bude úplne, úplne iná. Takže myslím si, že nás čaká úplne iná budúcnosť, ak niekto chce, ale je treba sa mobilizovať, je treba sa spájať. A to je to asi to najdôležitejšie, čo aj my dneska robíme.
Možno sa na to treba pozrieť ešte z tej druhej strany, že v tom minulom vysielaní, ty si dával, teda sme spúšťali to vyhlásenie, že International Treasury Monetary Fund bolo uznané Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou a OSN. Takže z toho vyplýva, že zrejme teda dochádza k nejakému prieniku informácií, takže treba sa možno na tie kroky, čo Trump robí, pozrieť aj z tohto uhlu pohľadu. A v zásade všetko, čo sa deje teraz, tak tým spôsobom nám vyhovuje.
Ten systém sa snaží robiť veľmi veľa vecí, hlavne robí veci také, že snaží sa ešte presadiť. Tí ľudia sa veľmi ťažko vzdávajú nielen svojej moci, ale aj svojich peňazí. A to je jednoducho, ja sa ma nikto nečudujem, lenže každý mal možnosť prejsť do svetla, každý sa mal možnosť rozhodnúť a Alexander dal všetkým príležitosť. Je to iba na nich, čo urobia, akým spôsobom proste spravia. Ale ide o to, že treba všetko vyčistiť takým spôsobom, aby tu tí paraziti neboli. Ja si myslím, že to sa teraz deje. A deje sa to na celej planete a dokonca tohto roka nás čaká ešte veľmi veľa udalostí. Asi. Takže myslím si, že to bola veľmi, veľmi dôležitá správa, ale hlavne tá správa súvisí s tým, ktorý sme dávali teraz článok na TikTok, a to bol vlastne o tom, že Trump, dá sa povedať, že vyhlásil vojnu Európskej únii. Sú tam jednoducho diplomati, ktorí sa teraz nevedia vôbec dostať do Spojených štátov a tak ďalej. Prečítajte si ten článok veľmi, veľmi dobre. Jednoducho vyzerá to tak, že Európa bude na pokraji niečoho za chvíľu. A verím, že my nie, pretože my, čo sa týka Slovenského podielového družstva ROD, sme pripravení a nielen, že sa mobilizujeme, ale hlavne sa spájame a niečo robíme. A to bude vidieť aj teraz v dnešnom vysielaní.
Tak.
Máš ešte niečo?
No a to, že vlastne, či ide o to, či sú to jeho vlastné kroky Trumpova, alebo napokon realizuje kroky niekoho úplne iného, alebo pokyny niekoho úplne iného, tak o tom svedčí vlastne vyhlásenie ministra zahraničných vecí Spojených štátov Marka Rubia, ktorý vyhlásil, že, a citujem, o 5 rokov už nebudeme musieť hovoriť o sankciách, pretože toľko krajín bude uskutočňovať transakcie v iných menách ako v dolároch, že nebudeme mať možnosť uvaliť na nich sankcie. Toto je podľa mňa priame priznanie toho, o čom my už hodnú dobu hovoríme, píšeme a informujeme. Úplne oficiálne priznanie.
Áno, ale chcel by som k tomu jednu vec povedať. Veľmi veľa ľudí si myslí, že tu teraz nabehne nejaký kvantový finančný systém. Ja to vidím na tom Facebooku, ako ľudia zdieľajú niektoré veci, ako tá informačná vojna prebieha, pretože je tu veľa skupín, ktoré by chceli prebrať finančný systém a niečo urobiť. Ale keďže my sme vás už informovali o tom, ak ten finančný systém celý funguje, odkiaľ to celé ide, ako sú práva a kto ich prebral, chcem vám povedať iba jednu vec. Nič iné ako RAM1 fungovať na tejto zemi nebude. Jednoducho nebude. Takisto to platí na kryptomeny, fiatné kryptomeny, o ktorých rozprávam, fiatné. Pretože možno, že aj nejaké nefiatné, ktoré sú aj niečím kryté by mohli byť. Ale takú ani nepoznám. To znamená, že systém sa veľmi zmení. Všetko sa veľmi zmení. A naša budúcnosť záleží hlavne od nás, od našich myšlienok a od toho, čo vlastne urobíme.
Ja si nemyslím, že ľudia stále málo chápu to, že existuje nejaký ten bankový súvahový systém. A že ten nie je schopný prijať čokoľvek, čo si niekto vymyslí. A toto je presne to, čo v tej alternatíve beží, že sa tvrdia, že bude sa pokúšať Európska únia o elektronické nejaké euro, hej? Alebo CBDC, alebo Čína, alebo Rusko ako také, digitálny rubel. Vec je tá, to čo vlastne stále hovoríme, že jednoducho tieto meny systém nepríjme. Je to vybavené.
Tak je to vybavené, ale naozaj oni to vidia a majú problém vidieť naše informácie, ktoré jednoducho sem idú a majú si... Toto nemôže byť predsa pravda, nie? Však ako by na Slovensku by niekto mohol ako urobiť finančný systém? Myslí si, že by to tak ako mohlo byť? Však to je absolútne nepravdepodobne. Mohol by to byť súčasne nejaký krajčírik? Alebo luknár? Rozumieš ma? To je jednoducho, keď sa na to pozrieme z týchto hľadisk, ja sa im teda nečudujem, ale ja som rád, že ste si to mysleli, lebo mali sme dosť času na to, aby sme vypustili všetky informácie, aby sa to mohlo všetko urobiť. A toto je naozaj dôležité. Ja sa tomu nečudujem. Naozaj Európska centrálna banka ide všetky kroky. Tu sa to chystá. Myslím si, že teraz prijali u nás nejaké také zákony, že sa už všade bude musieť platiť elektronicky, že už cez QR kódy a cez tieto veci sa bude musieť platiť. Áno, všetko to tam ide. Oni idú podľa plánu. Ale iba na nás záleží, že či to príjmeme alebo nepríjmeme. My u nás máme korunu roda, nie? Ľudia, a o tom aj dneska sa budeme vlastne rozprávať. Tak. A to so všetkým súvisí vlastne. To znamená, že keď si to všetko poskladáte, tak či chcete ísť nejakou politickou cestou, alebo niekde chcete robiť referenda, alebo chcete, ja neviem, čo všetko jednoducho robiť v politike, uvedomte si, že keď tam prídete, tak tam je prázdna pokladnica. Čo tam budete robiť? Čo tam budú robiť?
Tlačové konferencie.
Tlačové konferencie a referenda. Budú hlasovať v referende o tom, že niekde vlastne pôjdu a tam budú chcieť rozdeľovať a keď tam prídu, tak čo sa stane? No prídu tam prázdna pokladnica, odkiaľ zoberieme peniaze? No jedine od ľudí. Znova zvýšia dane. Čo to znamená? Že budú ako tí ostatní a nebudú môcť nič iné urobiť. A to ešte nebudeme sa. Jednoducho, ja chcem všetkým povedať, je čas na zjednotenie sa. A to zjednotenie hovorí o tom, že poďme sa zjednocovať a zjednocujme sa okolo toho a okolo tých ľudí, ktorí niečo majú. A my hovoríme, že niečo máme. Tak sa zjednoťme, my máme a to je všetko, čo patrí, všetko, čo patrí nám. A keď sa zjednotíme a niečo urobíme preto, tak máme skvelú budúcnosť.
Tak, ako hovoríš.
Tak, poďme teda do toho. Ja si myslím, Noro, už tam nemáš asi žiadnu správu.
Ja myslím, ešte by som pridal k tomu taký môj postreh. My už veľmi dlhú dobu vlastne hovoríme ľuďom, že toto je jedno veľké divadlo a ten princíp, na ktorom oni fungujú, je, že všetko, čo sa na tomto svete, na tejto planete deje, vlastne spôsobujú oni. Či už sú to pozitívne veci, alebo negatívne. A vždy sa z toho snažia nejakým spôsobom pred verejnosťou prezentovať to tak, aby to bolo pre nich prospešné. Čiže všetko robia oni. A tak je to aj s touto 90 miliardovou pôžičkou pre Ukrajinu, kedy všetci vieme, že všetky štáty, hlavne v Európe, majú mínusové súvahy, čo je úplne mínusové. A otázka teda vzniká, odkiaľ by nabrali 90 miliard na pôžičku pre Ukrajinu, že kto vie trošku čítať medzi riadkami, tak si to vie domyslieť. No a pravdepodobne, je to pravdepodobné, hej, že už plní nejaké pokyny niekoho na to, aby sa budúcnosti, blízkej budúcnosti vlastne mohol nejakým spôsobom dojsť alebo podpísať nejaký trvalý mier.
Nič na im nezostáva, iba trvalý mier.
Okrem toho si Donald Trump ako obchodník počas tohto jeho prezidentovania strojnásobil svoj majetok. To len dávam takto do pozornosti ľudí. Aj cez svoju fiktívnu kryptomenu, aj cez kryptomenu manželkinu, takže samozrejme fiatnu. Takže,
hovoríš o prezidentovi Trumpovi.
Áno.
No a prečo si ju asi tak zhodnotil, tú svoju kryptomenu? Pretože stiahol od niekiaľ takzvané fiat peniaze, aby mohol prežiť. To je také logické. Nie? Však už nemám peniaze, čo urobím, tak si vydám kryptomenu, ne? Či ako to sa to
ja
robí?
Mám pocit, že to nie je jediný prezident, ktorý na tomto celom si strojnásobil, zož spätnásobil majetok.
Áno, ja som veľmi rád, že tu máme ale program Sunrise a všetko ostatné, Noro, blagodár za tieto dôležité správy, lebo myslím si, že toto bolo potrebné dneska aj povedať, aby sme to prebrali pred tým všetkým, čo budeme teraz rozprávať.
Tak. Takže Noro, ďakujeme veľmi pekne. Blagodariu tebe.
Ďakujem a ja veľmi všetkým sláva rodu.
Tak. Sláva rodu, áno, my sa s Norom teraz rozlúčime, lebo máme tu také technické veci, že nie je to počuť do štúdia, to ešte musíme vyriešiť, no ešte veľa vecí vyriešime v našom improvizovanom
zavoláme
štúdiu.
Zavoláme do prenosového.
Áno, prenosový voz Demenovej, túto veľký satelit tam je. Takže ideme ďalej.
Takže ideme do ďalšej časti, v ktorej vlastne privítame množstvo hostí a vlastne som naozaj veľmi rád, že takto v jednom štúdiu to môžeme robiť, pretože ten dialog, keď sa vidíme navzájom, tak je iný. Hej? Z očí do očí nemusíme si skákať proste cez Zoom do reči. Takže ja si dovolím začať opäť takým zamyslením. Vo svete sa deje mnoho vecí, všetko je v procese, takže takto. Na Zemi sa už začal proces, ktorý nemožno zastaviť. Ticho, no neodvratne mení smerovanie miliónov životov. Staré väzby sa rozpadajú. To, čo držalo roky, stráca svoju silu. Ľudia miznú z našich životov nie náhodne, ale presne vtedy, keď sa ich čas naplní. To, čo sa deje, nie je strata. Je to preladenie. Z pohľadu jemnohmotného sveta sa priestor čistí od všetkého, čo už neladí s vnútornou pravdou. To, čo bolo postavené na zvyku, strachu či povinnosti, ustupuje. Prichádza ticho. Pocit prázdnoty. Medzipriestor medzi tým, čo bolo a tým, čo ešte len vzniká. A práve tam sa rodí nové. Nové spojenia, nové prostredia, nová realita, ktorá viac odpovedá tomu, kým sa stávaš. Nie silou, nie náhodou, ale presným súladom. Kľúč je jednoduchý. To, čo pustíš, vytvára priestor. To, čo príjmeš, začína rásť. Odpor ťa drží v minulosti. Ale prijatie ťa pohýňa vpred. Teraz nastáva moment voľby. Prepúšťam to, čo sa naplnilo. A otváram sa tomu, čo je so mnou v súlade. Nie je to len myšlienka. Toto je rozhodnutie. A práve ním začala zlatá éra. Éra, v ktorej je opäť človek, človeku, človekom. Takže toľko zamyslenie o tom človečenstve. No a ja som veľmi rád tú štúdiu, že teda predstavíme prvých hostí. Už ich máme na obraze. Takže vítam Moniku Ďurovú z rodu Kurčík v našom štúdiu. Vítaj, Monika.
Ďakujem.
A Maroša z rodu Kurčík.
Ďakujem.
Už z tohto to vyplýva, že vy ste vlastne rodina. Takže niekde vlastne z tohto začneme. A začneme vlastne tou prvou otázkou, že ako sa to stalo, že nejakým spôsobom ste sa ocitli v rámci Slovenského podielového družstva Roda, že ste podielníkmi a ako sa to vyvíjalo? Tak, Maroš.
Začnem ja?
No, mne sa to tak podarilo, že v podstate cez nášho náčelníka Lacka Kolára, ktorý v podstate sa s ktorým sa už poznám cirka 20 rokov a približne pred 5 rokmi sme mali s Renčou taký menší problém pracovný s mojou
partner. Tvoja polovička.
Áno, áno, s mojou polovičkou. Tak som mu volal, lebo viem, že Latko je milý a zlatý človek, tak že či by nevedel o nejakej práci. Práve vtedy Lacko už tiež o tom niečo šípil, tak mi povedal, áno, viem, bude veľa roboty, bude sa meniť svet. Tak vlastne cez Lacka Kolára som sa dostal do rodu.
A tá tvoja cesta bola takáto priama? Lebo...
Priama nie. Ja v podstate tak Lacko povedal, že príde, vysvetlí. Tak mi volal Lacko, že no, už som pred domom a ja vyjdem vonka z domu. Lacko, nie si pred domom? No ve ten modrý dom, jo, prepáč Lacko, ale ja som sa odsťahol, ja som niekde úplne inde. Tak potom vlastne prišiel ku nám a dali sme sa do reči a z Renčova. Renča sa toho prvá chytila, ja som bol viac menej pár rokov taký pozorovateľ. Samozrejme, tak. S tým, že som ich aj podporoval.
Hovoríme o Renátke Vavríkovej, zakývame, môžeš poslať Zajem, pozdrav. Či. Hej, áno, ona je taká akčná, hej, taká správna žena, hej, takže trošku ťa posúvala, ako keď som to tak sledoval, ale však tak to má byť, je to fajn. A naozaj Renátka v rámci tej našej samosprávy, ona sa chytí čokoľvek, takže je žena na správnom mieste.
A čo bol tá konkrétna myšlienka, že si povedal, že ten rod je pak, že...
Takúto otázku mi dal už aj Martin Brezina asi tak 2 alebo 3 roky dozadu. A ja si to veľmi dobre spomínam, lebo sme sedeli akurát v Nižnej Malatine, Lacko, kde býva. Sedeli sme v pieskovisku, deti sa tam hrali, nohy sme mali bose a sa ma presne toto spýtal, že vlastne čo ma k tomu tak motivuje, jak som mu vysvetlil, že sa mi strašne nepáči na tomto svete, ako sa tie nožnice medzi ľuďmi mali by sa približovať a oni sa otvárajú. A moc sa otvárajú. Tak toto je vlastne to, čo ma v tomto smere najviac v starom svete mrzí a začalo sa mi páčiť, že v tom novom svete, ktorý si budeme budovať, by toto nemalo byť, toto otváranie nožníc.
Tak, Monika je vlastne tvoja
sesternica.
A to, čo budeme rozprávať vlastne ďalej a s ďalšími hostiami, sa týka toho vlastne rodového stávku. Takže Monika, teraz sa opýtame teba, aká tvoja cesta bola do Slovenského poradového družstva rod, lebo ty si vlastne nie celkom odtiaľto.
No, tak ja som celkom z maďarských hraníc juhu a moja cesta bola tiež cez Renátku. V podstate, no, bývajú ďaleko, no my sme sa moc nesretávali, takže proste raz do roka na všech svetých prišli, ahojte a dovidenia, no proste na hodinku, pol hodinku, ale potom on sa zišiel s Renátkou, ako dali sa dokopy ako pár, tak začali sme sa navštevovať, začali nás navštevovať častejšie. Vždy som čakala, keď prídu. Bolo to také zaujímavé, že v podstate a ona mi začala niečo rozprávať o rode, no vám reku, pekná myšlienka, to sa mi videla nereálna. Ale človek, keď si nad tým trošku tak pozamýšľal sa, porozmýšľal nad tým, ja viem, no áno, no je to krásne, ľudia s ľuďmi. Ale potom ma presvedčili ľudia, keď som sa stretla s Liptovákmi. A ich srdečnosť, ich láska, láskavosť, proste otvorenosť, ja neviem to ani povedať, proste cítila som také, že teplo od nich, energiu, tak to ma tak ustalo najviac.
Ale ty, v podstate ty si síce úplne na hranici s Maďarskom, čiže to je tam ten Ipel pekne tam tečí a kľupetí, jak som tam ja teraz bol, krásne miesta sú tam. A ten státok, alebo to gazdostvo, o ktorom budeme hovoriť, je takisto, to je nádherné, ako krásny pohľad, tam sú vlnité kopce. Ale ty vlastne, alebo váš rod pochádza, jak som počul, z Hriňovej.
Áno, naši starí rodičia sú z Hriňovej. Oni prišli na prieloh ako na nejaké zeme, pozostávali tam zeme, potom pozostávali u nás na Kirti, to je, tak sa volá naša maličká obec. Rozprostávali tam zeme, takže môj otec s maminkou sa presťahovali na keď a proste my sme sa tam všetci, ja a moji súrodníci, všetci sme sa tam už narodili.
To sa volá čeláre? Keď je ako obec?
Čeláre to je... Proste tam máme starostu.
Aha, čiže to je vlastne
nejaká väčšina. My sme maličká dedina, proste my nemôžeme fungovať sami.
No ale čo je zaujímavé, že keď som išiel odtiaľ, som išiel smerom na Lučenec a vlastne do Hriňovej, to akože je relatívne blízko, čiže človek, keď sa povie Hriňová, tak to znie tak, akože však tam sú takí Slováci rodoverní, nie? A vlastne toto je kúsok odtiaľ. Ako mne to pripadalo, že... A keď som bol tam teraz, tak vlastne ty, keď si prehovorila, tak tam bol normálne ten prízvuk takýto liptácky. Ty normálne ty ideš túto Liptácko, Liptácko zaťahuješ.
No, neviem, či Liptácko, ale ja sa stále cítim Hriňovčanka, alebo
Hriňovčanka.
Detviančanka, ako zvyknem vraviť, že mám doteraz nožík v sáre. Ale no, v podstate som Slovák, no. Ja sa cítim Slovák a
hej.
Môžu ma presťahovať kamkoľvek.
Teraz poďme prejsť k tým plánom. Ako vzniklo to, že sa začal tam budovať teda ten statok alebo rodové gazdostvo na tom pozemku? Toto celé, ako sa to začalo?
No, začalo to tým, že proste máme veľkú záhradu. Domček. Je tam ticho, je tam proste pekne.
Nejaké obrázky?
Máme tam aj nejaké fotky? No, ste teraz niečo robili však, ten piatok?
Tam mi prišli na brigádu Liptováci, čo ma prekvapilo veľmi preto, lebo zamlčali predo mnou.
Ako zamlčali?
Preto, lebo ja som o ničom nevedela, iba keď pozvala ma Renča vonku, že ideme troška voľná.
O pol 7 ráno.
O pol 7 ráno a vravím, prečo vonku, veď je chladno.
To bolo na tej prvej, hej?
Počkaj, to znamená, že ty si o tom nevedela a teraz prišla celá samospráva.
Boli už dve brigády a o prvej nevedela.
Áno, prvá brigáda, hej.
Dve brigády. A už keď prišli chlapci, no vravím, že mňa to úplne prekvapilo, dostalo ma a ja som proste ani neverila tomu, že oni sú ochotní prísť pomáhať. Toľkí ľudia, zrazu dva autá plné, mŕte roboty narobili. Naozaj veľa vecí sa spravilo vtedy a pak ma dostali.
Čo sa tam dialo vlastne na tom prvom?
Na prvom, no tak donesli si kadejaké stroje.
Starostrávam. Potrebovali sme ohradiť ten pozemok ohradiť, lebo sme si tam chceli v podstate urobiť ovocný sad a nakoľko je ten pozemok tesne pod horou, tak veľmi radi tam chodievajú vysoká zver, diviaky, tak sme to potrebovali ohradiť, tak sme vlastne urobili 200 metrov pletiva, potom sme v podstate začali sadiť stromčeky, v zásade urobili sme si sad, zatiaľ máme tam 70 všelijakých druhov ovocných stromov a nakoľko ešte nám tam niečo chýbalo mimo tých stromov, tak sme si povedali, že nebolo by dobre medzi do toho ovocného sadu pustiť aj sliepočky, ktoré v podstate si budú stromčeky so sliepočkami pomáhať. Stromčeky dajú tieň sliepočkám a jej ukryt pred dravcami a sliepočky ich za to budú obdarovovať svojimi dusičtánmi. Budú im tam prehrábkávať, zlobkať, nemusíme to kosiť.
Hej, a ten pozemok je vlastne dosť veľký, tam sú aj nejaké ďalšie stavby, čiže vlastne v pláne je tam naozaj rozvinúť nejaké to gazdostvo zväčšiť. Čo som počul, tak tam teraz plánujete to, čo v tej druhej brigáde sa už začal stavať kurník pre nejakých 150 alebo koľko sliepok, hej?
Tak. No, veď si, keď si tak, prišiel, tak si... Keď si prišiel, tak si pamätáš?
Ja, keď som prišiel, tak to taká stavba... Že dovolím si, tak tu asi tu bude nejaký prístrešok, alebo že nejaká kapka sa tu robí, že pre brigádnikov. Nie, to bude pre sliepky. Trámy, tu jak tak, tu jak, kde sme tu, také veľké. No, aj len dlhšie. No, takže super. Čiže budú vlastne, v pláne je, že produkty, ktoré sa tam budú pestovať a chovať, tak pôjdu za korunky roda, tak?
Áno.
Plán je taký.
Plán je taký.
Plán je taký, no, tak to je super.
To znamená, ty si hovoril o nejakom takom, že tom uzavretom kruhu sme sa o tom rozprávali, lebo si hovoril, ja som včera o tom rozprával na tom stretnutí a ty si hovoril, že ťa to inšpirovalo, že ako to vidíš tam u vás na tom statku, alebo ako to tam je, alebo ako to celkovo, tá inšpirácia, ako ju chceš, vy pretavujete do praxe.
Áno, inšpiroval si ma ohľadne toho kruhu, ako sa vlastne by sa mali tie rodové peniaze v tom kruhu točiť, aby sa vlastne každý ten krok v tom podávaní si, napríklad niekto si predá násadové vajíčka, niekto si potom predá malé sliepočky, niekto krmivko, tak v podstate zatiaľ sme v takom štádiu, že vieme si medzi sebou rodiaci násadové vajíčka pokupovať, máme liaheň, v tej liahni si to vieme vyliahnuť tie sliepočky, potom máme odchovňu, tam si tie sliepočky v podstate vieme odchovať do nejakých týždňov podľa toho, aké počasie, aby tam sú tie elektronické kvôčky, ktoré v podstate vyhrievajú tie kuriatka do nejakých 5, 6, 7 týždňov podľa počasia. A v podstate vieme si robiť aj krmivo, máme peletovačku, takže vieme si robiť granulované krmivo pre ne. Teraz ešte riešim to, že by sme mohli aj šrotovať, lebo niektoré sliepočky sú prebrčivé, niektoré sú menej prebrčivé, lebo sú niektoré naučené na to, že budú jesť šrotovanú zmes, niektoré si dajú len peletkovanú zmes ako Moniky. Keď som im doniesol peletkovanú zmes, tak zrno vyhadzovali a len to jedli, tú peletkovanú zmes. No a potom vlastne už keď budú odchované, sa pustia do toho sadu, kde si budú navzájom tie stromčeky so sliepočkami vypomáhať. Viac menej by sme to aj tak chceli zautomatizovať, lebo keď som to krsnej navrhol, to je vlastne tiež moja sesternica, ale je mi aj krsná, tak mi povedala, jo, jak dosa o to bude starať, vieš, koľko je s tým roboty, aj krsná, kľud. Len stačí, keď mi povie, že mi veríš, dodáš nám tým silu a to mi úplne stačí. Bude tam minimum roboty, my to zautomatizujeme. Aby nemusela ráno chodiť otvárať, večer zatvárať, aby nemusela každé ráno ich vlastne ich krmiť, alebo ona ich ráno krmiť na obed, ako trošku ku večeru ešte, tak je to chceme tak zautomatizovať, aby s tým nebolo veľa roboty.
No a plány sú tam samozrejme, že tam chcete pod tým sadom ešte je taká plocha, kde by sa mohli, ja neviem, niečo ešte iné pestovať, nejaké melóny, alebo tekvice, alebo niečo také.
Áno, áno.
To bolo už viacej verzií.
To, čo mňa na tom zaujalo, že sme sa bavili, že Liptov Orava a že rodové gazdovstvo Liptova je pomaly na maďarskej zemi, hej? Ale tak ono je to slovenská zem, jasne. Ale je to proste...
No počkaj, že mi to vysvetli. To znamená, že túto samospráva, hej, ktorá je túto na Liptove, má rodový statok na južnej zemi.
Áno, pretože Maroš je z Ružomberka a Kurčíkovci z Hriňovej a pod Hriňovou kúsok dole pri Ipli je tento statok. Takže túto chlapci a dokonca chlapci, ktorí boli na tej prvej brigáde, ale aj na druhej, Oravci, išli, čo viem, že 80 km do Mikuláša, aby sa stretli tu a išli spolu autom tam a keďže spojenie na Slovensku, no, východ, západ už nejako funguje, ale sever juh, to je strašné. Takže to je síce 170 km, ale to je 2,5 hodiny alebo koľko. No a ešte Oravci, kým dojdu 80 km ešte raz. A oni vyrážali, počúvaj, ja vtedy chodím spať, aj ty. Hej, o tretie ráno vyrážali.
Teraz si prezradil, kedy chodím spať.
O tretie ráno. A ja, niekedy. Po svete ráno vyražali, aby boli o 6:30 na mieste a tam raňajky a akože však krásne, ak sa podarí z toho spraviť nejakú koláž alebo aj videá sú nejaké.
To urobíme.
To bude super z toho film, pretože to bola akcia tá prvá, ale aj táto druhá, tá bola síce kratšia, pretože sme na ďalší deň vlastne mali to stretnutie túto Liptov Orava, o ktorom budeme hovoriť ďalej. Ale ja som veľmi rád, že som tam potom vlastne mohol ísť, tak nejak čas mi vyšiel. Úplne iné je, keď tam človek príde, ne? Lebo nacíti to prostredie, tam je ticho, tam je to proste veľké, tam je, neviem, to je 5 hektárov, sú tam aj nejaké tie haly, proste tam sa dá robiť, čo sa tohto týka ako gazdovstva, tam sa dá robiť čokoľvek, hej.
A tých sa mal povedať ako všetkým, pozrite sa ako na Liptove, tu ako toho až tak rýchlo nerastie, hej. Asi našli tí ľudia, kde si to môžu vypestovať to obživu. To znamená, že to je taká inšpirácia. Že ako sa ľudia dávajú vlastne dokopy.
Tak.
Dávajú sa, ako sa spájajú.
Ešte by som mal otázku, že tú našu rodovú korunu, keď vlastne máte otvorené, určite ste podielnici, ako vnímate tú rodovú korunu?
Daj ty.
Samozrejme pozitívne, lebo ľahšie sa s tými peniazmi manipuluje, lebo sa lepšie miňajú. Neboli to tak, keď sa miňajú, lebo viem, že ich bude dostatok.
Čiže to je jeden pohľad.
Ľahšie sa s nimi... Neviem, či sa presne chcel spýtať, ale to tak pocitoval by tak...
Včera bola téma, vlastne v rámci stretnutia, že sme hovorili, že pretlak tých peňazí je v podstate, lebo je veľa ľudí, ktorí majú tie rodové koruny a vlastne je veľký dopyt. A my aj vlastne cez to vysielanie by sme chceli apelovať na všetkých, že treba sa aj na tú druhú stranu postaviť, treba vytvoriť ponuku, hej, lebo kupujúcich je veľa. Čiže vyzývam z tohto miesta aj všetkých podnikateľov, proste nejakú časť svojej produkcie, tak aby sa to dalo uniesť, by bolo dobré, keby ste uvažovali o tom a vytvorili ponuku pre podielníkov v rámci vnútorného kruhu pri dodržiavaní všetkých tých pravidel, ktoré dodržiavať treba. Ne? Čiže v rámci toho vnútorného kruhu.
No, to znamená, že ten kruh, keď sa u vás uzatvára, tak tie vajíčka budú za koruny roda. Ano. To správne.
Aj vajíčka, aj slipočky.
Aj slipočky.
Aj ovocíčko.
Aj ovocie. Aj ovoce.
Len ešte není úplne uzatvorené. Chýba nám tam ešte jeden element a ten element je vlastne tie vstupy, čo sa týka tých obilnín a strukovín.
Uh-huh.
To sa v podstate ešte sa nám nejak nepodarilo.
Tak ale teraz zasial niekto, nie, niekto vypestuje a predá za koruny rod a tým pádom je to uzavreté.
Vieme, že to príde.
Áno, to znamená, že takto sa uzatvára, dá sa povedať, kruh a to je o tom, čo som vlastne aj ja hovoril vlastne včera, keď sme rozprávali sa, že jednoducho aj keď sú proste podnikatelia alebo niekto je, treba si uvedomiť, že robíte časť obchodu, robíte normálne v eurách a časť v korunách roda. To znamená, tie eurá nejak sa míňajú, nie sú, ľudia ich nemajú a koruny roda ľudia stále majú. A tá hodnota je jasná, je to kryté zlatom, ale nielen zlatom, je to kryté aj čím ešte, no predsa našimi daňovými priznaniami. No, tak to si... To znamená, že to sú reálne peniaze, len oni sú vnútorne. My sme vnútorne v našom družstve, presne podľa medzinárodného práva, vnútorne medzi podielníkmi. A to je naozaj veľká sila. Ja by som ešte chcel, čo by ste odkázali? Taká posledná asi otázka, si myslím, že tak asi čas nám plynie teraz. Čo by ste odkázali iným ľuďom, čo sa týka Slovenského podielového družstva ROD? Čo by ste im odkázali? Zapojiť sa?
Ak máte možnosti... niečo tvoriť, v podstate ja to aj sa zvyknem rozprávať, o chvíľku bude tak málo, alebo tak drahé veci, že v podstate nebudeš z pekného trávnika si budeš musieť preorať ten trávnik, aby si sa mohol uživiť. Tak ja to zvyknem tak rozprávať, tak v podstate bolo by fajn, keby si ľudia uvedomili, že napríklad ako my s Monikou sme nevedeli o tom, že to budeme niekedy využívať a v podstate aj na tú diaľku sa nám to podarilo s pomocou našich bratov a sestier, ktorým veľmi pekne týmto ďakujem, že nám v podstate sú na takú diaľku vedia prísť nám vypomôcť. Niekto má možnosť, že to má hneď za domom, za záhradou. My to máme 150 kilometrov, takže netreba sa báť. Napady určite každý má v hlave aj sny, tak ich treba sa s nimi podeliť s ľuďmi, ktorí ich má rád a na niečo prídu.
Ja by som odkázala našim podielníkom, že by sa spájali. Však keď sa dokážeme spojiť juh so severom a je tam toľko energie, toľko dovolím si povedať, že lásky. Ja týmto ľuďom strašne ďakujem. Oni sú tak milí, tak úprimní, dobijú človeka, dajú silu, energiu, normálne mi mrázi, kde pokrváte. Proste ja ich mám ráda, no. Moje srdce ostáva kusisko srdca na Liptove. Kusisko si ho beriem domov a títo ľudia mi to vrácajú.
Ďakujeme pekne, blagodár.
Blagodár vám za rozhovor a teraz sa posuneme ďalej, pretože my máme teraz pripravený jeden film, ktorý som urobil a natočil práve tu na Liptove, pretože tu vzniklo komunitné centrum, detské komunitné centrum, kde si mamičky s deťmi urobili svoje centrum, kde sa stretávajú s deťmi, kde tam chodia, kde sa združujú a vy teraz uvidíte taký krátky film, pretože tam veľmi pomohli Koruny Roda na to, aby sa to vôbec mohlo uskutočniť. Takže nech sa páči.
Sme v Liptovskom Mikuláši a sme v komunitnom centre lesnom klube Slnka sveta.
Deti sú tým najcennejším, čo máme. A práve preto čoraz viac rodičov začína cítiť, že spôsob, akým budú vyrastať, nie je náhoda, ale vedomé rozhodnutie. Rozhodnutie o tom, v akom prostredí budú tráviť svoje dni, kto ich bude sprevádzať na ich ceste a aké hodnoty si ponesú ďalej do života. Aj preto sa dnes prirodzene spájajú rodiny, ktoré cítia rovnako. Vytvárajú priestory, kde sa deti môžu rozvíjať slobodne, v kontakte s prírodou, v rešpekte a porozumení. Priestory, kde nevyrastajú len deti, ale spolu s nimi rastie aj celá komunita. Jedno takéto miesto vzniklo aj v Liptovskom Mikuláši. Miesto, kde sa z myšlienky stala realita. A kde detstvo dostáva opäť svoj prirodzený zmysel. Na začiatku nebol plán. Bola len potreba byť viac spolu a žiť bližšie k tomu, čo je prirodzené.
Tá hlavná myšlienka začala asi u nás doma, lebo my ako rodina fungujeme dosť veľa vonku. Bývame úplne na kraji lesa a prakticky od marca do novembra žijeme von. Máme tam aj kuchyňu, máme tam zázemie. A už tak dlhodobo, asi 2 roky sme sa stretávali dosť rodín, aj u nás, alebo u niekoho iného, ale dosť veľkú časť u nás, lebo máme tam fakt krásne prostredie. Chceli sme to spojenie s prírodou a ten pobyt čo najviac vonku priblížiť aj iným ľuďom.
Z prírodzených stretnutí sa postupne začalo rodiť niečo hlbšie. Potreba stability, pravidelnosti. Miesta, kde sa deti budú stretávať, rásť a vytvárať si skutočné vzťahy.
Jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli nájsť to miesto, bolo, a myslím si, že však povedz Soni, že či to bolo aj u vašej skupiny, tak, alebo tých ľudí vôbec mami, keď sa chcú stretávať, alebo by chceli pre tie deti, aby sa pravidelne vydali a tvorili medzi sebou tie priateľstva, tie detičky, tak je ťažké urobiť to, aby v tom bola pravidelnosť.
Vnímala som, že s manželom nechceme, aby šli do klasickej škôlky ani školy, tak sme hľadali niečo pre, čo by vyhovovalo, ale nič sme nenašli. Tak začala som rozmýšľať, že by sme niečo založili my. Tá hlavná myšlienka bola nájsť nejakú chalúpku alebo domček v lese, niečo, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo, aby sme to aj finančne nejako utiahli. A tu sme prišli a bolo to tu úplne zapratané, bolo to špinavé, zapavučinované, záchody boli úplne katastrofálne, netekla teplá voda. Ale ja neviem prečo, ale obidve sme tak nejak ako ucítili, že tu začíname. Iba keď sme tu vošli.
Nie všetko musí byť dokonale na začiatku. Niekedy stačí, že cítite, že ste na správnom mieste.
Cítili sme v tomto príležitosť. Myslím si, že aj taký potenciál, hej, je to miesto, ktoré má veľký dvor. Sú tu iné deti, hej. Pre nás je cieľom, aby tie deti sa stretávali s deťmi, aby boli s deťmi a tu je škola, hej. Takže stretávajú malé deti, stretávajú veľké deti. Potom je tu družstvo. Čiže nám tu dvere vlastne stráži Gunnar a vedľa sú sliepočky, je tu koník oproti.
Každý takýto projekt však stojí na jednej zásadnej veci, na podpore, na ľuďoch, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu a na možnostiach, ako takéto myšlienky premeniť na realitu. Pre mnohých je práve financovanie tým, čo ich zastaví ešte skôr, než začnú. Tu sa však ukázalo, že keď sa spojí komunita, riešenia sa začnú objavovať.
Vďaka, akože Celkovo takých ľudí okolo nás, čo sú z SPDR, z rodu, potom od Soničky, jej manžel, všetci sme sa tak nejako spojili, lebo tu trebalo veľa odbornej práce. A zrazu sme zistili, že vlastne medzi našimi sú ľudia, ktorí dokážu pomôcť s elektrikou, dokážu pomôcť s vodou, hej, ktorá tu vlastne nebola. Nebola tu teplá voda, elektrika nebola dostatočne vybavená. Zistila som, že vlastne sme veľká partia odborníkov, ktorí dokážu urobiť z tejto kôlničky naozaj krásny priestor. Hej, od elektriky, vody, kúrenia.
Máme tu na naše dievčatá, ktoré vlastne s týmto vyšli, že pri deti idú robiť niečo. No tak ako náhle Euka nie že zavelila, ale poprosila, tak sme sa naštartovali, išli sme robiť.
No tak dievčatá to zorganizovali s nami, hej, takže tie si dali požiadavku, že by potrebovali nejakú škôlku. No a my sme, dievčatá musia vedieť, čo chcú, a my musíme vedieť, ako to spraviť, takže tak.
Niektoré veci financovala Sonička s manželom a niektoré veci sme financovali v korunách roda. V Bratislave sa rušila jedna súkromná anglická škôlka, tak sme napríklad nakúpili nábytok, hej, to kupovala Sonia.
Financovanie to bolo tak, že sme sa dohodli, ja som to riešil, v podstate naftu som si zariadil normálne za svoje peniaze a ostatok mi prefinancovalo naše družstvo rodovými peniazmi.
No financovanie bolo len v korunách roda.
Nie len fyzickú prácu, ale aj také tie odborné veci, ako sú proste tá elektrika, tá voda, hej, že bolo toho fakt veľa, to boli nevyčísliteľné veci, to by nebolo realizovateľné, keby sme nemali túto podporu. Podporu tých ľudí a podporu Slovenského podielového družstva, rod družstva.
Základom takéhoto priestoru však nie je len miesto, je to vzťah. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom, vzťah medzi deťmi navzájom a vzťah medzi rodinami, ktoré sa učia rásť spolu.
Momentálne fungujeme tak, že sú tu aj tie mami, alebo nejaká sprievodná osoba, alebo otec. A stretávame sa ráno, okolo 9:30, máme spoločnú rozcvičku, máme pozdrav slnku, cvičíme každé ráno. Máme tam takú básničku peknú s tým spojenú, že vlastne zdravíme slnko, zem, vodu, zvieratka. Deti už vedia vlastne na spameť. Potom sa chvíľku hráme dnu a ideme von. Ako to je také fakt, že chceme čo najdlhšie byť von. A ideme buď tu na do lesa, ten les je tu úplne čarovný, tam ďalej sú mokradiny, kde to deti milujú, chytajú tam ryby. Dneska sme chytili dokonca zebru, vymýšľajú si a vnímam, že tá voľná hra pre tie deti v tej prírode je neskutočne liečivá.
Práve tu vzniká niečo, čo klasické systémy často nedokážu ponúknuť. Prirodzené prostredie, kde sú deti obklopené nielen rovesníkmi, ale aj svojimi rodičmi.
Pre mňa táto kapitola rodičia je asi najnáročnejšia, lebo je to niečo iné a nové. Väčšinou sú tie deti v škôlke niekde odložené, kde je tam len jeden, dvaja učitelia. A tu je nás veľa a predsa len každý k tým deťom pristupuje inak. Každý má iný štýl výchovy a je veľmi dôležité učiť sa to komunikovať. A učíme sa to. Učíme sa to všetci, aj tí rodičia, aj my, aj tí deti. Ale je to veľmi obohacujúce aj pre tých detí, že vidia vlastne iné rodiny, aj pre tých rodičov, že vidia vlastne tie svoje deti v iných situáciách, ktoré sú možno náročnejšie. U nás, osobne v našej rodine, je presne ten diel skladačky, ktorý chýbal. Lebo fakt, žijeme vonku, žijeme, proste fakt všetko si vyrábame sami, veľkú časť veci, ale chýbalo nám toto spoločenstvo a to spoločenstvo vlastne máme tu.
Možno aj vy cítite, že pre svoje deti chcete viac, viac slobody, viac života. Možno čakáte na správny moment, na ideálne podmienky alebo na niekoho, kto to urobí za vás. Ale pravda je jednoduchá. Nikto to za nás neurobí. Máme možnosti, máme ľudí, máme cesty, ako takéto projekty vytvárať aj financovať. Stačí urobiť prvý krok, spojiť sa, začať tvoriť a zobrať budúcnosť našich detí do vlastných rúk.
Dovolte deťom byť deťmi a byť sami sebou, lebo vnímam, že v dnešnej dobe, ale nie v dnešnej dobe, že celkovo tie deti občas tak moc ich ako keby škatulkujeme podľa nejakých svojich presvedčení a podľa svojich vzorcov, ale dovolte mi im sa byť sebou, pretože oni sú jedinečné bytosti a nie, oni, my nie sme ich rodičia, my sme ich sprievodcovia a pozorujme ich a dovolme im to.
To je jedna z hlavných myšlienok. Sonia to veľa opakuje. Hovorí, že tu ich, ako to hovorí?
Bezpodmienečné prijatie.
Bezpodmienečné prijatie. A tuto to majú naozaj. Sonia to každému ukazuje. Takže to je tiež to krásne, že myslím, že to tie maminky vidia. Že to vidia a potom tie deti môžu zažívať. Ona nás inšpiruje a my sa to učíme.
Tak, toto to bol naozaj krásny film z produkcie Zlatej éry.
Snažil som sa. A pamätám sa, keď som to nahrával, ale ja som rád, že tu máme dvoch hercov odtiaľ.
Áno.
Teda dvoch protagonistov.
To je jedna vec. Pozdravujeme Evičku, samozrejme, ktorá
jasné,
sme bola tu, ale nejak nedalo sa. A ja som veľmi rád, že tuto sú dva piliere, dve bašty našej samosprávy Liptov Orava. A chlapci Mirko Macík a Lácko Kolár. Vy ste vlastne taká osa. Ne? Ja to tak vnímam, že vy ste taká osa, ale trojdimenzionálna, že aj východ, západ, aj sever, juh, aj hore, dole. Hej? Lebo všetko, čo sa deje tu, odkedy ja sa hýbem na Liptove, samozrejme srdce toho všetkého ešte určite by tu bol, Maťo Brezina, hej? Ktorý vlastne je neoddeliteľnou súčasťou a pozdravujeme ho týmto samozrejme. Takže som veľmi rád, že ste takto spolu vo vysielaní boli ste vlastne aj v tom filme, lebo ste sa podielili na tej krásnej akcii, na tej komunitnej škôlke. No tak začneme teda, neviem, to je jedno, s kým, Lacko, s tebou, ty si teraz náčelník. A povedz znovu tú štandardnú otázku, ktorú kladieme, že ako ty si sa dostal k družstvu, slovenskému podielovému družstvu ROV.
No, to bolo také nevinné. Stretol som kamaráta a vravil, poď ideme pozrieť na nejaké, je tam nejaká zešlo v Mikuláši, tak sa na to poďme pozrieť, čo tam budú rozprávať. Tak som tam prišiel. No a musím povedať, že nebyť Maťka Brezinu, lebo ten ma vlastne nadchol tou myšlienku a tak, tak asi by som ani nie, že do toho nešiel, ale nevedel by som o tom nič. Tak, to bolo prvé stretnutie a to vlastne asi tam boli dvakrát predtým bolo len sedenie. Hej? A odtedy fungujem, ale s tým, že tá myšlienka ma oslovila. A to nemal som žiadne dožoby. Všetko sa mi darí, mám firmu, podnikám, žiadny problém. Jediné, čo bolo, že chcel som spraviť jednu vec, aby tá budúcnosť pre naše deti bola nejaká. Toto bolo len podstatné pre mňa. Nič iné.
No. Ako si to, prepáč, spomenul toto, že podnikáš, ty si vlastne v tom dnešnom ponímaní, ty si už rentier, lebo ty si vlastne firmu odkoval a si ju dal na spravovanie zaťovi, pokiaľ ja viem. A ty máš ešte aj gazdostvo, takže ty si vlastne pánom seba a vlastne slúži ti kúcti, že ty aj teda tie fiatne peniaze používaš v rámci teda všetkých a v rámci toho spolku, čiže to, čo bolo treba, ty si bol vždy ochotný proste aj prispieť pomôcť.
Čo... Tak dôchodok ide maminke, hej, a ja prídem do firmy, cícnem niečo a idem a starám sa, hej. Takže asi takto. Takto
ale ja som aj veľmi rád, že ty si aj ponúkol do rodového jarmoku, čo sa týka tvojej firmy, niečo za rodové peniaze však.
No, tak je.
Je, dá sa.
Robíme z nerezov, takže nerezové háčiky na ryby a takéto veci rôzne. Hej. Alebo napríklad tie peletkovače, hej, dva som kúpil a vlastne sú v rode a fungujú. Hej, takže vypomáhame si tak, ako sa dá.
Pstruhy v jazierku.
Tak to je také potešenie. Hej. Lebo ja som taký gulášový rybár, hej, dá akože by som bol moc na tie ryby, nie, ale teším ma, keď to vidím. A není mi ľúto dať kamarátom, keď treba.
To je pravda, potvrdzujem. No,
takže tak, je to tak.
Niekoľko tých várok ešte kedysi som mal a aj sa mi podarilo lišky nakrmiť u mňa na kalupe, lebo som nechal otvorné auto. Mirko, u teba to bolo ako?
Tak my sme šli cez Ružomberok, bolo nás tam asi 5 alebo 7 ľudí, ktorí sme sa začali stretávať v Ružomberku. Kým sme sa nedostali cez Lacka vlastne k Martinovi Brezinovi, no a potom to už malo rýchly spád u Martina. lebo ten to vedie pevnou rukou a my dva sme s Láskom taká dvojka s kormidelníkom Martinom. To je asi taká najjednoduchšia charakteristika, ako sme sa začali vlastne prejavovať.
Čo teba najviac v národe zaujímalo? Alebo...
Vždycky myšlienka. Myšlienka, to bola perfektná myšlienka od samého začiatku. Ohľadom ľudí, spravodlivosť medzi ľudí dať. A nie, aby len niekto mal ovoce a ostatní, aby jedli trávu. Asi to bolo také preto som ja tam šiel, aké keď budú aj neskôršie tie peniaze, len aby sa začala taká tá rovnosť trošku presadzovať medzi ľuďmi.
Aby mal každý tú
možnosť to, čo potrebuje,
urobiť to, čo chce.
Presne tak, čo potrebuje. Lebo ja som tiež podnikal som v doprave 19 rokov a keď som úspešne skrachoval, tak som mal normálne životné problémy. No a potom som sa z toho nejako vyhrabal a to mi ostalo taká tá sociálna nejaká... Cítenie také sociálne, presne tak. Takže o to šlo vlastne. A ak som prešiel do dôchodku, tak som zrazu mal nejako veľa času. No tak som nešiel ďalej, ako dôchodcovia chodia mákať na autobuse a pre niekoľko ľudí, ktorí na tom zarábajú, tak som šiel radšej do tohto a v podstate začal som sa zaujímať, alebo som začal našich ľudí spájať dopravu. Vždy sme šli niekde na nejaké stretnutie, na nejaké sedenie, tak sme šli v jednom aute. Deviati. Siedmi. Ako kedy. Ale v jednom aute. Lebo to bolo to, lebo v tom aute bola sila toho, že každý mal nejakú myšlienku, ktorý tam povedal. Keď sme šli odtiaľ, tak mali svoje pocity, ktorých sme si okrem vtipov vraveli. Takže to bolo také, pre mňa také dosť dôležité. Asi myslím, že to aj tak vidno na nás, že vlastne tí ľudia, čo chodili s nami a čo chodia s nami, tak ako už nikto nepovie, že ja idem svojim autom. Ideme jedným autom, dovidenia, my sme jedna komunita a chodíme spolu. Tak ako aj na ten Kirt teraz. Mám našťastie to takého tolerantného brata, že mi dá auto, keď potrebujem. Mám malé busy, takže keď treba, tak není problém.
A viem, že ty si pomáhal s dopravou aj čo sa týka toho komunitného centra. Áno, áno. Tam bolo treba doviezť nejaký nábytok, nejaké ďalšie...
Áno, aj nábytok, a bolo treba zase niečo odviezť, nejaké na VPS-ku nejaké tie rozbité veci. Tak to áno, to bolo v pohode. To bolo jednoduché. No tam prídete s autom, naložiť mesto, odvezieme, vyložíme, vybavené. Žiadne problémy. A potom sme to riešili, to nám Evka vyplatila, keďže má ona svoj budžet, ako v rámci školstva, tak nám dala odmenu. V podstate tam dala Evka odmenu v rodových korunách.
Super.
No a v podstate vaša cesta v rámci družstva, lebo však teda nejaký ten piatok tiež už som tu spolu s vami a vlastne tie zmeny, ktoré boli, že keď sa tak na to pozerám, že Lacko, ty si vždy inklinoval k tomu, k tej obžive, lebo však ty máš aj takéto hospodárstvo, máš tam... Zveri, keby som ich mal menovať, tak sme tu ešte do 12.
A to aj ne, rád menovíte, lebo to mám od
hovoby. Meno, že každá sa ešte aj nejako bola. Aj hovoby a všetko to, akože nie, neskutočné.
Ano.
No a vlastne tebe, ty si teraz náčelník, ale ty si mal vlastne pôvodne obživu.
Ano.
A Mirko mal dopravu. Tak dopravu teraz netreba až tak riešiť. Tá
to sa dá spoločne dopravu. Určite sa dá spojiť.
Tá obživa je dôležitá. Čiže vy aj v tomto vlastne spolupracujete a ten terén tu máte zmapovaný.
To je to tak, že my sme si prvý raz sme sa v Rožomberku stretli, sa sme si oproti sebe a to bolo jasné, nie? Zamilovali sme sa do seba. Platonicky.
Vy ste sa predtým nepoznali vôbec,
hej? Nie. Prvé stretnutie a bolo to, jeden povie jedno slovo, druhého doplní a opačne zase, takže tak. Potom niekedy máme názory, potom si píšeme večer. A potom to ráno zase všetko zdrušíme a vyriešime. V pohode.
Potom mu strieľa do karburátora. Tak... No, ale dobre.
On má zase krátku zapalnú šnúru.
Takže
môžem s humorom. Môžem potvrdiť.
A to musí byť len s humorom.
Tak je
a kamarátsky.
No a chlapci, počúvajte, toto, čo vznikli tie brigády v rámci teda toho rodového statku v Kirti, Čeláre, Kirti, to ako vzniklo celé, že ešte vlastne chlapcov ste pozhaňali, aj Oravci sa pridali, lebo my sme teraz vlastne máme aj toto nové, nový ERP sme vytvorili, hej, mali sme to aj na tom stretnutí, ktoré bolo včera, takže aj to aj Zoravou dohromady, že chlapci aj Zoravy prišli.
Áno, to sa stavil tak, že Marian začal rozprávať ohľadom tých pozemkov a že by to takto a hen takto bolo a že by sa to dalo. No a tak pravím, no ideš tam sám, tak skúsme ti ísť pomôcť. Čo spravím s tým? No tak sme dali na nášho gazdu, sme napísali taký oznám.
Telegramový kanál.
Na telegramu, áno, napísali sme oznám. Myslím, že sme to dali aj na Liptov Orava, lebo tam Dušan Kudiak sa prihlásil a prišiel, musel o po tretie ráno ísť z Hornej Oravy, aby bolo po štvrtej u mňa. Sali sme do auta, no a šli sme aj s našimi chalami, s Ivanom. To tam bol ešte...
Biela komunity proste.
Jednoducho sme sa rozhodli, že to ideme spraviť a spravili sme to.
Dôležitá je myšlienka. Myšlienka bola a potom už není tej sily, aby nám to prerušila tieto veci. Proste ideme.
To znamená, že v rámci, keby niekto teraz pozerá naše vysielanie, tu je z Liptova, to znamená, že chcem sa pridať, chcem niekde prísť, môžem. Čaká ma aj to, že máte tu aj zorganizovanú nejakú obživu, však
áno,
za koruny roda, ďalšie veci, je tu to komunitné centrum. Lásko, ty si hovoril, že aj deti pomáhajú dokonca v komunitnom centre.
To je dôležité. Ja som išiel kvôli tomu pomôcť deťom. A to je práve to, tieto detičky, ktoré sú, pomáhali veľmi. Tak preto je to moja myšlienka, uvidím, ako sa ujme, ale jednoducho je dobré motivovať tie deti. A tak sme prišli na takú myšlienku, že dobre by bolo im povedať, pozrite sa, vy robíte, hej, robíte takisto ako my, no troška menej, hej.
Musím... Som videl, však tam jedno utieralo dlažku. Som tam dal tej fotku tam.
Takže treba s nimi rozprávať ako s dospelými a vy zarábate. Rodičia pekne majú svoje účty, tak založia podúčet a vy si tam budete vlastne šporiť peniaze. Nemáte ešte 18 rokov, ale ste podnikatelia. Rentieri. No, tak, taký malý. No, takže ono je to tak, že sa im povie, keď budeš mať 18 rokov, budeš už tam mať pekne budžet, no a už sa potom môžeš aj vydájať.
No ale k tomu ti chcem jednu vec povedať. Aj tým deťom patria všetky tie peniaze, ktoré tu sú. A myšlienka zlatej éry je o tom, že by sme nemusíme ani šporiť, lebo keď niekde prídeme, tak dostaneme. Ale je to dobrá myšlienka, aby si niečo vážili. Áno, to je veľmi, veľmi dobré. Ale rozumieš ma, tie deti majú. To znamená, že aj mne šporili moji rodičia. V 18 som dostal 22 000 slovenských korún, sa pamätám. Ja. Som bol najbohatší v rodine. Hej. Ale teraz prichádzame do času, kedy už fakticky tým deťom nemusíme šporiť. Oni majú právo na to isté. Ale je to dobre v tomto, že si vážia tú robotu, pokiaľ im to tí rodičia z toho účtu neminú.
No, rodičia tam sa ten účet vlastne... To je o tom, že my im to pošleme tie peniaze. Nie rodičia. Oni dajú účet a tam je to na ich meno, ale peniaze posielame my. A my
ja to všetko chápem, ja som rodičmi... povedať, že aj tie deti majú právo
áno, na všetko, áno,
ale je to dobrá motivácia
aby
pre
tých. Aby to nebola opičia láska.
Tak.
Lebo treba tým deťom, keď sú mladé, hádzať trošička polienka pod nohy. Hej, pôjdeš vysypať smetím, umieš okná a takto. Keď im vydláždime cestu, hej, že nebudú, proste im všetko podhodíme, budú mať hladkú cestu, tak dopadnú ako ten náš Janošik na hrášku sa pošmykol a už bol zavesený za rebro. Takže touto cestou
je tam múdrosť.
No, tak musíme takto dať.
Si hovoril, že málo budú rozprávať.
Skús to v kreslách.
A to sme sa ešte nerozbehli. Ale tak, jednoducho tie deti treba naučiť aj troška robiť. Nech sa držia aj pri zemi a tak. Je to len kvôli tomu. Lebo keď im povieme, máte všetko, máme dobré skúsenosti, hej? Ako dopadli tieto deti. My husákové deti musíme dlho žiť, aby sme ich trošička naučili
robiť. A ja som
robiť.
Husákové.
Presne tak. Víte. Tak my ich musíme naučiť trošička robiť. ale s tým, že ich aj motivovať. No a preto tie peniaze. To keby sme im povedali, že majú, no viem si to predstaviť, ako by sme to...
Ja viem, je to fantastická myšlienka, ja som to chcel iba tak dať, že vlastne každý má právo. V Zlaté éra je to vlastne energia, ktorú aj oni majú a ja som veľmi rád, že vy máte také myšlienky a že to tu držíte, lebo tu sa dneska zišla skúsenosť obrovská ľudia. Vidíte, skúsenosť ľudí, fakticky podnikateľ Mirko, u teba sme teraz tu, v tvojej dreveničke vysielame a sme veľmi rádi a veľmi rádi sem chodíme. Takže ja som veľmi rád, že teda sme sa mohli podeliť o tieto
myšlienky. Tak Ivan, ako hodnotíš včera to stretnutie vlastne, ktoré bolo
zorganizované?
Chcem poďakovať našim dievkám, lebo tie sú skvelé. V rámci tohoto, keď sa zíde, tak to teraz už bez problémov, my sme to vyhlásili iba pre našu samosprávu, aj keď prišli, pozdravujeme Piešťanci, boli z Martina, boli
Bardejova.
Z Bardejova.
Polska, Henryško.
Aj z Polska
bol. Áno, Henryško bol. Čiže napriek tomu to bolo nejakých 90 ľudí, takže to je celkom už slušný počet. Hej, a proste to fungovalo krásne všetko.
A o tom chcem povedať, že ľudia sa takto spájajú, prídu, vymenia si svoje skúsenosti, dozvedia sa nejaké nové informácie a toto je vlastne o tom, ako sa tie regióny dávajú dokopy. Tak som veľmi rád.
Buďme na seba dobrí. Keď budeme na seba dobrí a povedzme si rovno takto, keď si rozprávame medzi sebou, keď si povieme a všetko je v poriadku, keď je nejaký zádrhel, tak
treba povedať. Treba ho riešiť, netreba ho držať.
Vyriešiť pekne a všetko s humorom. Všetko ide.
Ja si myslím, že ten Liptov je v dobrých rukách.
Dobrý.
Takže...
Takže blagodár vám.
Blagodár vám.
A Martin, poprosíme pesničku, ideme do prestávky, takže prvú pieseň, ktorú máme, Volanie predkov.
Dobre. Ideme na to.
aj keď vietor duje. Мы едины, когда гром гремит. Нас ядная кровь и правда. Заедно смо, док сердце куца.
Так пісень дозняла.
Ďakujeme pekne, takže sme po prestávke. Vítam všetkých v ďalšej časti a poslednej časti v tomto prípade nášho vysielania Nový vek, program Sana S číslo 34. A som veľmi rád, už v kresle tu máme usedeného hostia, vzácného hostia. Ako by som povedal, Mirko, ty si človek, ktorý sa zaoberá človekom, hej? Vo všetkých rovinách.
No povedzme, Miroslav Maduda je tu u nás v kresle.
Ja som chcel som...
Aha, čiže, ja už neviem dneska.
Čiže áno, Mirko Maduda, vítaj u nás na Liptove. Ty si tu nedaleko, povieš o sebe. Hej. Ale to som chcel teda zdôrazniť, že vlastne, keby som mal povedať o tebe, to všetko, čím sa ty zaoberáš, tak by to bolo dlhé. Takže v skrátke vlastne človekom vo všetkých rovinách.
Dobre.
Takže prvá otázka, ako obyčajne, ako ty si sa dostal k Slovenskému poľovému družstvu ROD?
Zdravia všetkým, aj vám ďakujem, že tu môžem byť. Zákonite som sa dostal. Ja som od malička vedel, že tie veci okolo nás sú nie také, ako vyzerajú na prvý pohľad. A založil som ešte predtým, ako som sa stretol s družstvom, školu intuície. A v nej sme s rodinou mojou. A v nej sme ľuďom ukazovali, že nie je všetko tak, ako vyzerá na prvý pohľad, že sa dá vidieť bez očí, že sa dajú čítať myšlienky alebo hýbať predmetmi a tak ďalej. No a potom sme pracovali s ľuďmi, ktorí nič nejedli veľa rokov. Tak sme sa dali dokopy a robili sme turné po Slovensku a sme otvárali ľuďom oči, čo všetko je možné, aké máme schopnosti. A zrazu prišiel za mnou nejaký chlapík a hovorí, ty, bol som na takom stretnutí a tam jeden taký šťuplý vlasatý človek rozprával veci, no také, ty kokso, neuveríš tomu. Tam tretina ľudí, keď počula, sa zdvihla a odišla. Okamžite mal moju pozornosť, vygooglil som si toho človeka a vedel som, že je to milník na tej ceste, po ktorej som už predtým išiel. Takže tak, začal som chodiť na stretnutia od začiatku vlastne z Spiskej Novej Vsi, no a teraz som tu.
Fantastické, to znamená, že už si teda medzi nami a čo je vlastne tvoje gro, čím sa zaoberáš, lebo ja by som začal možno tou jogou alebo týmito vecami, alebo ty si naznačil, že škola intuície, ale aká bola tvoja cesta ďalej? Kým prejdeme k tej zdravotnici a k tomu zdraviu celkovému, čo tu vlastne dá sa povedať, že ponúkaš nám a našim podielníkom?
Tá cesta bola spojená s jogou, preto lebo ona núka konkrétny návod, ako to tu celé prekuknúť a vyskúšaný, veľa ľuďmi overený. Takže som sa tým zaoberal, no a vychádza to z učenia véd a rodná sestra jogy je vlastne ajurvéda. No a tá joga mi dala možnosť nazrieť trošku aj do toho, čo hovorí človeka na všetkých jeho úrovniach. A ajurvéda je zase vec, ktorú vedia ľudia prijať ľahko, lebo hovorí o tej úrovni človeka, ktorá sa spája s fyzickým telom. A takto vlastne to logicky vyplynulo. Takže vlastne z toho mojho hlbania a z tých techník jogových vlastne som pochopil, že keď chcem ľuďom dať čo múdre povedať, tak to musím začať z tej úrovne, kde vlastne tí ľudia to dobre uchopia. A to bolo cez fyzické telo. No a tak vznikla vlastne myšlienka venovať sa ajurvéde ako rodnej sestre jogy.
Ako dlho sa ty zaoberáš?
17 rokov profesionálne.
To znamená, že robíš kurzy, čo sa týka jogy, alebo máš nejakých žiakov, alebo ja... čo je také?
Robím ajurvédu, jogu už robím sám, bol som cvičiteľ v Liptovskom Mikuláši, aj môj otec, mama, odtiaľ to pochádzajú, aj moja žena, takže som v správnom štúdiu teraz. A starí rodičia tu boli, tu som strávil najkrajšie roky svojho detstva v Pribiline na brehu Belej. Paráda. No a tá joga ma vlastne dovedla k tomu poznaniu tej ajurvedy, začal som sa tomu ako profesionálne venovať a začal som sa ja vzdelávať a potom som to začal odovzdávať ľuďom. No, založil som školu ajurvedy, ktorá funguje, no a fungujeme, vychovávame odborníkov, pomáhame prirodzenými cestami znovu navrátiť človeka do harmonie s okolím, v ktorom sa vyskytuje až časom, cyklami času. A to sa volá zdravie, podľa ajurvédy. Takže je to také, a to zdravie je také fyzické, to je to prvoplánové, čo vidíme, mentálne, sociálne, finančné, spirituálne, všetky typy zdravia sú tam. No a to dokopy dáva toho človeka vo všetkých tých úrovniach.
A to má dosť veľkú spojitosť s Indiou a tam vieme, že naši predkovia tam prišli a tie vedy tam doniesli. To asi vieme o tom. A ako ty máš spojitosť s Indiou? Viem, že tam máš veľmi veľa aj známych, by som povedal, ale nikdy si v Indii nebol, to si mi prezradil. Ja som už bol trikrát. Takže to si mi prezradil. Aké tam je spojitosť? Viem, že za tebou chodia aj vysokí predstavitelia dokonca.
Je to pravda, chodia aj majster náš jogový prišiel za nami tu na Slovensko z vysokej vlastne úrovne, aj zo svetskej úrovne bola teraz pani ambasádorka, pozrieť sa je veľmi. Škola naša páčila, aj sa chystáme na stretnutie, premiér indicky príde na Slovensko. Takže áno, mám tam priateľov, lekárov ajurvédskych a všelijakých univerzitných profesorov, ktorí ma volajú, že slovenský Čaraka. Čaraka bol autor vážnych vedských, ajurvedských spisov. Čaraka Samhita je jedno z diel, z ktorých ajurveda vychádza. Tak ma volajú slovenský Čaraka ako zázrak, ktorý nikdy nebol v Indii, neštudoval tam, ale tu na rozbehol školu ajurvedy, asociáciu ajurvedy a kopu ďalších vecí. No a ešte som dostal také meno, že Dada, aj som má Duda, a to Dada, to je vlastne ako taký múdry, starejší. Hej, mi to tak lichotilo veľmi. A potom som sa dozvedel, že v modernej Indii vo veľkých mestách Dada znamená krstný otec mafie. Takže dostal som také nádherné meno, ktoré bolo dobre myslené, akože Dada, taký akože múdroško, starší, hej, kmeť.
No dobré, a tu keď do toho vstúpim, že hovoríme tu o joge, ajurvede, to sú všetko vlastne známe veci, ktoré sú spojené u ľudí s Indiou, čiste z Indiou. Uh-huh. Ty si naznačil vedy, tu padlo slovo vedy, ty si to tu naznačil, že odkiaľ ako. Ako to ty vnímaš, vlastne to prepojenie toho, že vlastne toto všetko vyzerá byť, že to bolo ešte niečo staršie. A ako sa to v tebe spojilo, ak teda, s tým nejakým slovanským prazákladom, ktorý v tom celom hrá nejakú rolu.
Ja tam doplním, ja viem, že ty máš spojenie s niekým, ktorý hovorí, že tu práve na Slovensku je tie vedy boli také. Skúsiš nám tak o tom niečo? Že je. Teraz som ťa možno prekvapil.
Nie, nie, ale perfektne, perfektná otázka, moja obľúbená. Len neviem, či mám presne na túto reláciu, ale áno, vedy sú jedny, pravda je jedna. Hej. A špekulácie okolo toho je veľa, tak ako ľudských názorov. Hej. A v tých védach, ktoré teraz voláme, že indické védy, sa hovorí, že na územie Bharat, to je starý názov Indie, boli dovezené, prinesené tie védy ľuďmi svetlej pleti zo severu, z územia aj Iránu dnešného, aj vlastne zo Sibíry. No a je tam veľmi veľa prepojení, napríklad aj písmo. Jasné, že máme sanskrit, ale
to je staroruština.
No, môžeme povedať. Môžeme povedať písmo, ktoré sa píše z liňajky nadol, tak ako schádzalo z vyšších sfér informácie. A lieči sa každým tým písmenom. Tak ako bukvica má svoje významy, veľa významov, tak sanskrit existuje taký prístroj, volá sa Time Waver, vyvinul ho jeden vedský astrolog a kvantový fyzik, nemecký súčasný. A tam, keď máš nejaký typ psychickej choroby alebo fyzickej choroby, tak si zvolíš, z akého poľa chceš dostať liečbu. A ty si môžeš vybrať, že chceš z poľa tohto písma, svoľa Devnagri, to je ako obyvateľia vyšších planet, Devovia. Hej? Mm. Máme Devu a Deva je to isté, len my to mekčíme, detenele. Hej? Takže je tam veľa, veľa spoločného. A ja som požiadal, robíme s takou najstaršou ajurvedskou univerzitou vo Varanasi, A práve budúci týždeň tu na Liptov prídu dvaja experti odtiaľ, ktorých som pozval. Budeme vzdelávať ľudí v veľmi zaujímavých oblastiach. A som ich požiadal, či môže tá univerzita, lebo to je výskumný ústav, aj taká veľmi známa inštitúcia v Indii. V Indii ináč majú aj ministerstvo jogy, ajurvédy, homeopatie. Hej, to je také zaujímavé. A požiadal som ich, či by vedeli urobiť výskum, že by sme to, čo obsahuje z pohľadu zdravia ajurvéda a ruská zdrava, že by sme to nejako prelnuli a našli vlastne tie korene spoločné. Tak oni sa hneď opýtali, kto to bude financovať, ten výskum, ale podal som, nechajte, ja to zariadím nejako, ale budeme to robiť. Takže k tým vedám toľko. Áno, vedajú, to je...
No, ja som v jednom z vysielaní čítal úryvok z Levašovej knihy, kde vysvetľoval presne prepojenie a dôkazy o tom, ako odkiaľ kam tie jazykové, ktorý jazyk, z ktorého sa vyvinul, že tie, tie dohady, ktorý je starší. Hej? A tam presne tieto state boli a on sa orientoval smerom na to čínske písmo a na, na sanskrt. A vlastne tam to veľmi pekne je vysvetlené, že teda dá sa to dokázať, že proste ešte niečo staršie je to, čo bolo tam pri.
A nesie to tú istú informáciu. To je veľmi dôležité. Preto vymala, jak bolo veľmi veľa rozhodnutí urobení takými ľuďmi, ktorých oni volajú Rišiovia, to, čo my voláme Volchovia. No a tam bolo Slovensku veľa vecí povedaných.
Napríklad? Daj aspoň niečo, ako rozumieš. Teraz.
Bolo vybraté jedno miesto na Slovensku špeciálne, ale to nejdem teraz ešte rozprávať.
Tak nemusíš konkrétne, ale môžeš tak ako všeobecne povedať, ako prečo práve Slovensko? Prečo oni berú Slovensko, že je také výnimočné?
Existuje výraz, my máme živa, vlastne v sanskrite je šiva. Šiva je pojem, ktorý tak prvoplánovo si ho ľudia vysvetľujú ako nejakého modrého božíka, čo má za úlohu ničiť, proste uzatvárať cykly. Ale Shiva je z pohľadu najmodernejších výskumov kvantovej fyziky všade prítomné vedomie. No a tu na blízučko, keď prišli vidiaci ľudia z Indie, pozreli na Tatry a hovorili, to je Shiva Loka. Hej, to je teritorium toho najvyššieho vedomia. A krývanie Kailash. Kailash je svätá hora v Indii, kde sa nesmie ísť hore, len dookola turisti chodia. Takže vie sa. My sme prepojení. Hej, stále vlastne vyzývame aj ja, aj vy, prepájajte sa, prepájajte sa. Ale my sme už prepojení všetci so všetkým, len to nie všetci vidia. Nám ani tak netreba sa prepájať, ako sa treba prebudzať.
No, svojím spôsobom, keď sa my to myslíme z toho pohľadu, z toho, z tej spolupráce.
Áno.
Z tej spolupráce. Pretože vidíme, že sú rôzne skupiny a skôr tu hrajú úlohu ambície tých ľudí, ano, že tie ambície prevládajú a nevieme sa nejako uzemniť s tým, že rob niečo, čo vieš robiť najlepšie. Ako ty vieš robiť jogu, hej, ja ju neviem, tak ja nemôžem ti do toho rozprávať, že ako sa to robí. A ja som si povedal, že tak ja to skúsim tie filmy a niečo iné, ale no, ľudia s tým majú niekedy taký miniatúrny problém.
Áno.
Ešte jeden postreh k tomu, lebo jeden slovenský autor a výskumník tiež týchto vedských vecí a on dokonca sa dostal do Japonska a keď tam sa pýtal na nejaké veci, tak japonský majstri mu povedali, že veď ty si odtiaľ, kde to je, že my to máme od vás zo Slovenska. Čiže máme tu Indiu, máme tu Japonsko, môžeme kľudne aj tú Čínu asi zaradiť a sa to prepája. A otázka z toho vyplývajúca moja je, mnoho ľudí, ktorí sú nejakého takého, to poviem, až z pohľadu nejakého vierovýznania, ktoré je niekde tam okolo toho nejaký buddhizmus alebo niečo podobné a cvičia jogu, tak ich to dostáva, ja to tak vnímam, ne? Viac na západ ešte to vnímam, viac tu menej. V Českej republike napríklad, že ich to dostáva do takého stavu, že nič netreba riešiť. A to je presne opak toho, čo my tu vlastne hovoríme v rámci toho, že spájame sa a tvorme. Hej? Lebo tam prevláda názor, že všetko sa vyrieši. stačí byť v nirváne, v kľude, v pohode a to nejak to bude. Tak ako toto ty si prepojil, ako toto vnímaš v rámci tvojho pôsobenia?
Pôsobenie je jedna vec, tam pracujem v dualite. Ale vnímam to tak, že aj jedno, aj druhé je správne. Nie je to len tak, že treba robiť, lebo všetko je už urobené, ale to vidíš len z nejakej úrovne vedomia. Preto majú pravdu a zároveň aj to nie je celkom tak. Viete, prečo umelá inteligencia a tie kvantové počítače pracujú rýchlejšie ako ľudský mozog alebo normálne počítače? Lebo v novej paradigme už nemáme buď alebo, ale máme aj. A preto dokáže ten počítač, ktorý má aj 0 a 1 zároveň, nie ako naše stolové, kde je 0 alebo 1, dáva takéto výsledky. Takže z určitého pohľadu je to pravda. Ale to nič nerobenie, keď ti otvorí ten pohľad a ty zbadáš to, čo voláte Matrix alebo Matrica po slovensku lepšie, kde žijeme a fungujeme, kde máme vzťahy a objekty a tie naše predstavy a ilúzie.
Eterická mriežka proste.
Hej. No. Tak tá nám umožňuje fantastické veci. To je obrovské požehnanie a dar, keď vieš, čo to je, ako to funguje. To je fantastický nástroj, ktorý môžeme byť. A preto to, čo hovoríme, spájanie preto, lebo my máme také slovo stvoriteľ. Hej? A preto treba tvoriť, keďže sme na obraz Boží podľa učení mnohých. No a ten, kto tvorí, je tvor, kto netvorí, je netvor, no tak tvorme a spájajme sa k tej tvorbe. Ale tvoriť v pochopení, čo robíme a kto sme. A vtedy tá tvorba nadobudne božský zmysel.
No a v tom význame slova, ak som dobre pochopil, vlastne by to malo byť tak, že každý by mal mať teda aj tú fázu aktivity, teda aj v tom javnom svete niečo vytvoriť. Hej?
Určite.
A potom ísť do toho ticha a v tom tichu, v tej tom ničom, zase sa spojiť a tie informácie prijímať. A potom byť, aby bol v rovnováhe.
Ty si to perfektne vyjadril v tom pokuse o poéziu, kde si povedal na začiatku tejto relácie, že nádych a výdych, a teraz sme po tom výdychu, pred tým nádychom a máme si v tom mieste vysporiadať to staré a pripraviť sa na nové. To je jedno z najväčších učení buddhizmu, lebo Buddha dosial osvietenie touto technikou tým, že len si uvedomil výdych, teda miesto po výdychu. Každý človek, keď vydýchne, pokiaľ nebeží, tak nastane chvíľka, kedy sa dých zastaví. To je chvíľka pravdy. To je chvíľka napríklad, v ktorej ajurvedskí lekári zisťujú puls, ne? A zbierajú tie informácie o človeka z toho pulzu. Takže a to miesto nedýchania je medzi výdychom a medzi nádychom. Hej. A otázka, čo je lepšie, výdych alebo nádych? Hej. V dualite sú bojovníci, ktorí hovoria, že výdych alebo že nádych. Očkovaný, neočkovaný, taký, onaký. Ale to miesto tej pravdy je v tom strede. Po výdychu, pred nádychom, ako si to tu vyjadril. To ma veľmi zaujalo.
Po výdychu v zádrži a ešte vlastne...
To je prirodzená zádrž, to není tá umelá.
Hej. A ešte potom je pravda aj medzi dvomi myšlienkami, keď končí áno, jedna
áno,
na druhú.
Áno,
a tam je tá veľká pauza, ktorá sa dá veľmi rozšíriť a v nej je tá pravda ešte.
To som chcel. A preto aj to, čo hovoria vlastne, povedzme, vyznavači určitých východných škôl, že to nič nerobenie je dôležité, ale na to, aby sme mohli niečo urobiť.
Pekne. Na to...
Musíš nábrať nejakú tak, energiu a potom musíš ísť niečo urobiť. A nakoniec to aj tak musíš urobiť.
Lebo
nikto to za nás neurobí.
Lebo v tom ničí je všetko. Len je neprejavené, vieš.
To znamená, ako to teda ale vidíš, že vzhľadom na to, že čo vieš, s kým si spojený, je to Slovensko teda naozaj výnimočné územie nejaké?
Slovensko je výnimočné územie. Aj výnimočné ľudia sú tu. Aj poznanie máme, ktoré sa otvára. A preto mňa na tom rodi, čo si sa ľudí pýtal, dneska, čo to bolo, čo zaujalo, mňa zaujalo to poznanie, tú informáciu, čo privádza, čo vlastne ma priťahuje do toho.
To znamená, že...
Poznanie, ktoré som ako keby, alebo sme všetci, vieme, prečo nás to priťahuje. Priťahuje nás to preto, lebo zaklikáva to. Je to kognitívna rezonancia. Keď je dizonancia, tak dávame preč. A keď rezonuje, ani nevieš prečo, je ti dobre, vieš, že si tam, kde máš byť. No a Slovensko je super. Viem to už aj z toho pohľadu duchovného, viem to aj z pohľadu zdravia. Tie korene, všetky tie deti, čo chodia nám po Anglickách a po všelijakých týchto divných krajinách, prichádzajú. A cez Vianoce, keď prídu pozrieť svojich rodičov, alebo cez letné prázdniny, alebo čo, chodia na diagnostiky, bo sú všetci chorí. Pretože jednak im tam dajú záhul poriadny, keď už prídu robiť do nejakých civilizácií. A po druhé, bez koreňov, koľko vydržíš, vieš? Harafiat 3 dní a stromček.
Čiže prepojenie s rodom. V podstate priame.
Definitívne, áno. Nie zo švandy sa táto schránka niekde narodí, niekde vyskytne. To nie je len tak, že...
No a kým prejdeme k tej zdravotnici, tak ešte by som chcel sa spýtať, že v tom novom svete, v tej zlaté ére, v podstate, keď berme to tak utopicky, že postupne všetci ľudia sa zbavia všetkých tých psychických záťaží, pretože sa budú môcť uvoľniť, ukludniť, každý môže začať tvoriť, bude robiť to, čo chce, takže sa vyrovnajú tie tela, sa to zharmonizuje, tak by mali choroby odísť. Čo? Jasné, teda predbieham, hej, lebo teraz je treba poriešiť množstvo ľudí, ktorí majú problémy, sú chorí, ale z tohto pohľadu do tej budúcnosti vlastne, ako to ty vidíš, s čím treba počítať do budúcnosti, keď to pôjde teda energeticky s nami, tak ako má?
Choroby je ilúzia, oni neexistujú. Je to ilúzia, ktorej tak veríme, dávame tomu egregoru chorob takú silu, že on potom žije ako iné egregory. Takže ako sa bude otvárať vedomie, ľudia sa odstrihnú od tohto zbytočného egregora. Lebo choroby sú aj veľmi užitočné. Keď som bol malý a nechcel som ísť do škôlky, tak som povedal, že ma boli hrdlo a bol som doma. Mega. Choroby si vlastne nahrávame podvedome, lebo buď sa nám nechce ísť do práce, alebo nemáme v manželstve dobrý vzťah, alebo vieš, takéto veci. Čiže choroby plnia úlohu aj takú. A keď ju rozpoznáme a urobíme voľbu, tak kto si vyberie chorobu? Len to musí zvedomiť. Hej, no ale to je cesta, ktorá je ešte na obzore, na horizonte, a teraz vlastne riešime to, že ľudia chodia a tie choroby, čo si vymysleli a sa im zdá, že ich majú, tak nám to hovorí. Ja mám jedného priateľa, veľmi dobrého liečiteľa, ktorý sa stal liečiteľom, proste tak mu to prišlo zhora. On má plnú, on nemá Facebook, nemá vizitku, nemá štítok na dverách. Má vždy plno ľudí. Ja som ho pozval do našej školy pre tých, čo už končili, a hovorím, no tak prosím ťa, porozprávaj, ako byť úspešný, hej, v tej praxi. No on začal, no prichádzajú ľudia ku mne, ktorí sa hrajú na to, že sú chorí, no aj učím, aby sa hrali na to, že sú zdraví. No a všetci sa zasmiali okrem mňa, bo mi to vtedy docvaklo. Hej. No to je taká téma, ktorú možno teraz nebude znieť zrozumiteľne úplne, a hlavne tým, ktorých niečo bolí alebo sa trápia a počúvajú teraz tieto moje divné veci, ale pýta sa, ako ja vidím tú budúcnosť. A druhá vec, veď bolo to aj v správach, aj v mainstreame, Putin so Xi Jinpingom myšli a rozprávali sa, že sa ide žiť 150 rokov. Hej. Technológie sú, umožňujú sa, liečba, ktorá už začína, bude najskôr frekvenčná, potom informačná. Veď už aj tento prístroj, čo som spomenul, je na báze informačnej. Hej. Keď máme počítač, že nám nefunguje, a počítač je z plastu a z kovu, tak nechodíme za zváračom. Hej. Chodíme za programátorom. A on tam v programe dačo urobí, obvykle, pokiaľ nemáme dačo zlomené. No a to isté s telom. Ľudia stále ešte chodia za zváračom, hoci treba ísť za programátorom. No a to by som rád, alebo to v mojej škole vysvetľujem, a to by som rád nejako posunul tým ľuďom. Že za prvé treba ísť za programátorom, nie za zváračom, a po druhé, kto je ten programátor?
Takže poďme k tej zdravotnici teda. Tak ako ideme sa programovať v zdravotnici? Alebo s čím si vlastne prišiel medzi nás podielnikov a medzi vlastne aj ľudí, ale je tu ponuka aj pre podielnikov. Volá sa to zdravotnica. O čom to celé je? Skúsam to nejako predstaviť.
Ja som tú energiu nového veku, nie ako slovo, ako energiu alebo zlaté éry zachytil na začiatku. A povedal som si, že keď je nový vek, tak treba aj v tom zdraví, čo ľudia riešia, novú paradigmu. Hej? Čo je stará paradigma? Ochoriem, idem do nemocnice, kde nemá moc a odovzdám zodpovednosť lekárom. No a nová paradigma musí byť iná. Hej? Nejdem do nemocnice, idem ju zobrať do rúk. Idem do zdravotnice. To je názov, ktorý vymyslel môj kolega Jožko Zajasenský a je veľmi trefný a sa mi veľmi páči a hneď sa ako uchytil. No ale keď beriem zodpovednosť, potrebujem poznanie. Keď sadnem do auta, veziem rodinu, tak mal by som poznať tie značky a predpisy. Čiže zodpovednosť a poznanie. No a to som sa pokúsil do projektu Zdravotnica vložiť, aj keď viem, že to bude ťažké, preto, lebo ľudia stále ešte tak, ako rozmýšľajú o rode, o rente, či dá čo robiť, či nerobiť, či nevôbec, stále ešte bežia tie programy tej starej paradigmy. Veď choroby sú normálne, veď všetci, každý je ako chorý, hej. Vieš? No a...
Príslušný k veku ešte.
A je príslušný k veku, hej, choroba príslušná.
Áno,
no. Takže Zdravotnica je projekt, ktorý má za úlohu podľa učenia ajurvedy, ktorá je vlastne najvyskúšanejšia medicína, lebo podľa zdrojov, z ktorých mám k dispozícii, ktoré mám k dispozícii, je najstaršia. Z nej vznikla čínska medicína, z nej vznikla grécka medicína, z nej vznikla naša medicína, táto naša, čo je teraz. No a má najviac tých klinických testov, lebo funguje veľmi dlho. Nástroje na trepanáciu lebky, ťažkú operáciu mozgu sa našli 6000 rokov v vykopávkach. Čiže ajurveda je vlastne prírodná medicína, ktorá učí zharmonizovať človeka s priestorom, v ktorom sa nachádza, a s časom. Nie je to indická medicína. Hej. Pýtajú sa ma žiaci, no ale vedie z Indie, to ideme z kurkumu? Hovorím, nie, nie. Keď ti hrozí prechladnutie a potrebuje sa zohriať, hej, lebo si uzimený z dažďa, aby si neprechladol, neochorel, tak sa môže zohriať tým, že zakúri slovenským smrekom, českým hnedým uhlím, ruskou ropou, nejakým kazachským plynom, vždy dostaneš teplo. Hej. Takže projekt Zdravotnica slúži na to, aby ľudia, ktorí majú záujem dozvedieť sa o poznaní, ako zobrať zodpovednosť do svojich rúk, mali nejaké miesto, kde môžu prísť, kde sa im samozrejme pomôže s ich momentálnym stavom, lebo dneska sú väčšina ľudí je chorých. Ešte malinká odbočka k zdravotníci. Tie choroby podľa učenia ajurvédy nevznikajú z vírusov, baktérií. Na univerzitách sa učí 38 príčin ochorení v ajurvéde a 37 sú také vírusy a baktérie. Takže choroby idú hlavne z tzv. Mentálneho tela, z myšlienok. No a prvú najväčšiu liečbu Slovákov ste urobili vy, Abrad Emil, tým, že pomohol zbaviť sa strachu. Strach podľa ajurvédy je spojený s inteligenciou tela, ktorá sa volá váta, a váta je katabolická energia, ktorá robí rozpad, rozklad. My keď odložíme strach, alebo keď ho spacifikujeme, alebo keď ho dáme na únosnú mieru, veľmi veľa procesov v tele sa samo od seba zmení. Netreba ešte bylinky, netreba nič. No a keďže takýto krok vlastne ste urobili, tak som si povedal, tak idem to dočistiť. Hej, a založil som túto zdravotnicu z najlepších mojich študentov, ktorí vlastne v jednotlivých mestách Slovenska, momentálne ich je 7, robia také prevádzky. Za nimi môžete prísť. Oni vám urobia individuálnu diagnostiku podľa vašho veku, stavu, miesta, kde bývate, a podľa prvého nádychu, to je taká pikoška, keď sa dieťa narodí a prvýkrát nadýchne, sa urobí veľa zázrakov v tele. Jedným z nich je, že sa zafixuje tzv. Vzorec zdravia. To znamená, tri také kritické inteligencie tela sa dajú do nejakého vzorca, tak ako tri tonéry vo farebnej tlačiarni vyrobia milión odtieňov, tak tie tri inteligencie robia milión rôznych ľudí, ako sme my. A ten vzorec zdravia je daný na celý život toho tela. No a ten vzniká pri prvom nádychu, A odchýlky od toho vzorca zdravia, každý má trošku iný. Ja som vás už zdiagnostikoval z gaučíka, akým ste tu mali túto prezentáciu vašu. Každý ho má trošku iný a keď sa od neho odchýli, nastúpi nerovnováha, ktorú voláme choroba. Takže ľudia, ktorí chcú využiť služby zdravotnice, prídu za našimi študentami, ktorí už skončili školu, vykonávajú prax, pomáhajú ľuďom. Oni im povedia ich vzorec zdravia pri tom prvom nádychu. Niektorí z nich im povedia ešte aj ďalšie informácie z toho prvého nádychu, lebo tie zázraky, ktoré sa udejú pri prvom nádychu, je aj ten, že vedomie klesne z vyššej čakry dolu a my potom tu sa narodíme a trápime sa, vzostup robíme, školenia, kurzy a duchovný rozvoj a tak. A ešte sa udeje jedna vec, že na východnom horizonte sa objaví nejaké znamenie v každej minúte, ktoré všetkým spiacim ľuďom predurčuje ich tzv. Osud a aj choroby. Čiže my sa vieme pozrieť pre všetkých, ktorí ešte nie sú prebudení do toho zápisníka, ktorý múdry stvoriteľ dal tam, kde sa nedá hacknúť, čiže na oblohu, alebo to, čo my voláme obloha, ako to vnímame. No a z toho my vieme zistiť jeho choroby, dĺžky chorôb, nábeh na choroby, alebo na vyzdravenie a tak ďalej. Takže toto všetko vieme tomu človeku povedať a hlavne mu vieme povedať, počúvaj, tvoj vzorec zdravia je takýto, preto ty by si mal robiť toto a toto. Že tvoj brat alebo manžel, manželka robí iné a je zdravý, to je v poriadku. Lebo Ayurveda je nauka o zdraví a na rozdiel od tejto našej medicíny lieči človeka. Alopatická medicína lieči chorobu, Ayurveda lieči človeka. Takže máme zdravotnice, ľudia môžu prísť a niečo o sebe zistia. Ale samozrejme vieme, ako to je, keď zistíš jednu informáciu, máš veľkú hlavu, prídeš domov, dostaneš režimový plán, čo by si mal robiť, Bože, ako to ja zvládnem, tak ponúkame programy. Všetkých ľudí, ktorí majú o to záujem, prevedieme nejaký trojmesačný program po tej ceste, aby ten nový návyk stravovací, dýchací, alebo pohybový, alebo trávenie voľného času sa zakotvil u neho. A ten program zaručí dobrý výsledok u toho človeka a zaručí aj dobrý výsledok pre toho nášho terapeuta, lebo bude mať ten výsledok. No a toto všetko je teraz pripravené pre všetkých ľudí. Pre podielníkov SPDR je všetko zdarma. To znamená, že neplatia nič za tie služby, ktoré ponúkame, čiže za tie individuálne diagnostiky, za vypracovanie individuálnych režimových plánov, ani za 3, 4 alebo 6 mesačné programy. Ak treba nejakú bylinkovú liečbu alebo niečo, tak bylinky už poradíme, tie si už zadovážia za eura zatiaľ, aby nedošlo k omylu. No a ešte je veľmi dôležitá vec. Na telefóne nám sedia v Indii veľmi dobrí lekári, všetci sú vedení na tej stránke. Akýkoľvek komplikovanejší prípad, ťažší prípad, alebo ako tú ajurvédskú terapiu s alopatickými liekmi skombinovať, aby nebolo to kontraproduktívne. Všetko riešime na najvyššej úrovni vzdelanostnej vlastne s tými lekármi. Takže to je ten projekt Zdravotnica. Začali sme 15. apríla. Máme 32 ľudí na čakačke. Teraz bol veľký záujem, lebo ja som predtým samozrejme ešte urobil experiment a dal som na rodový jarmok, že robíme diagnostiky za koruny roda. No a ľudia prišli, boli spokojní, boli zvedaví, ďalších poslali, tak som poprosil potom vedenie SPDR, že poďme urobiť takú myšlienku, že vlastne je to aj v zámere SPDR, aby to bolo naozaj bezplatné pre ľudí. No sme v prvom štádiu, na prvom kroku. Hej, tí naši kolegovia, všetci sú členovia družstva, ktorí robia v tej zdravotnici, musia samozrejme živiť rodiny a splácať ešte, hej, samozrejme aj v eurách, takže urobia všetko preto, aby v čo najkračom čase, čo najväčší počet podielníkov, ktorí sa prihlásia, vedeli obslúžiť, ale prosím a vyzývam všetkých o trpezlivosť, sme na začiatku procesu, ideme rozširovať tie zdravotnice, zatiaľ sú v Prešove, Levoči, Spiskom Podhradí, v Poprade, v Ružomberku, v Rimavskej Sobote, v Liptovskom Mikuláši a Brne. Ale budú ďalšie.
Ináč ty fakt vieš čítať myšlienky, lebo ja hovorím, teraz sa ho spýtam, kde to všetko je. A on začne vymenovávať.
Ja mám pocit, my sme ako, rozumieš, tie myšlienky idú, ako, ide to fakt, je to silné. To znamená, že ľudia majú skôr čakať, že dostanú nejakú diagnostiku a budú vedieť, čo majú robiť, alebo sú tam aj nejaké prístroje, alebo ešte, aby si to viac vedeli predstaviť.
Ajurveda bola daná, podľa tradície bola daná so stvorením človeka podľa tradície ako návod na používanie ľudského tela. A bola odovzdávaná a zachovaná generáciami. Toto veľmi dobre oceňujú všetci. Proti ajurvede vlastne nie sú nejaké zásadné ani v matrici, ani na západe nejaké zásadné veci. VAO ju síce blokuje, hej, lebo na čo nosiť zdravé bylinky, keď sa dajú predávať iné veci. Ale v princípe funguje a je pozitívne prijímaná a je známa. Ľudia cestujú, je veľa kuchárov, ľudia už na Slovensku veľmi dobre sú v tejto oblasti vzdelaní, už vedia mnohí variť, chodia na masáže ajurvédske a chodia veľmi často do Indie, na Sri Lanku, na tie detoxikačné terapie. Kým odpoviem na otázku, chcem ešte v súku, tak sme my urobili tu na Liptove prvé Pancha Karma centrum, možno to bude v Československu určite prvé, na ktoré ešte teraz, ktoré už funguje, beží v Demenovej a naň vybavujem ešte potrebné papiere na to, aby sme mohli robiť kompletnú plnú pančakarmu so všetkým. Hej, sú tam také určité predpisy, ktoré musíme ešte splniť. Takže už nebudú musieť ľudia lietať takú diaľku, budú môcť dostávať túto starostlivosť na Slovensku.
Prečina, aby sme to našim divákom, poslucháčom, Pancha Karma.
Dobrá otázka. Pancha Karma je 5 očistných techník, ktoré veľmi dobre pomáhajú pri liečbe chronických chorôb. Ajurveda sa v Indii študuje 8 rokov denného štúdia, 6 dní v týždni. Je to seriózna medicína a má určité dobré výsledky v niektorých smeroch, kde naša alopatická medicína nemá klasická. Napríklad v chronických chorobách, ťažkých chorobách. No a Pancha Karma je kráľovná tých ajurvédskych disciplín, kde premysleným postupom sa toxíny, ktoré sú príčinou chorôb tkaniv, vyvedú z kostného tkaniva, zo svalého, proste všade, kde sú, do tráviaceho traktu a najbližším otvorom dostanú von. Je to premyslený spôsob terapii, nahrievania, masáží, užívania bylín, užívania olejov a dochádza k veľkej úľave. Takže to je tá Pancha Karma. Ale otázka bola, že čo na tej diagnostike v zdravotnici? Tam nepoužívame prístroje, lebo vtedy, keď stvoriteľ dal ajurvedu, ľuďom neboli ešte ani hodinky vymyslené, takže aj tie časové dĺžky terapii sú v takom starom systéme matrakála sa to volá, aby ľudia sa vedeli dohodnúť, koľko majú robiť ktorú terapiu. Takže vlastne my skúmame len zmyslami. Ten vzorec zdravia čítame z pulzu. Srdce si ho pamätá, my ho vieme vyčítať vlastne pomocou pulzovej diagnostiky. A to, aké odchýlky od toho vzorca zdravia ste urobili, a ľudia urobili výchovou, družinou, životosprávou, všetkým možným, vieme zase zistiť z vonkajších znakov. Oči, jazyk, pohovor, dotyk, stláčanie vnútorných orgánov a tak ďalej. Takže ľudia, ktorí sa chcú prihlásiť do zdravotnice, na stránke vyplnia kontaktný formulár.
Poviem ešte raz www.zdravotnica.sk.
Tak... Áno, www.zdravotnica.sk. Vyplnia kontaktný formulár, vyberú si najbližšieho toho poradcu ajurvédskeho, dohodnú si s ním termín. Ten poradca im pošle dosť podrobný zdravotný dotazník, aby si v kľude doma pospomínali na rodinnú anamnézu, starka, na čo ochrela, ocko a tak ďalej, tieto veci, aby to tam doplnili. A prichádzajú fyzicky na stretnutie s tým našim poradcom v tej zdravotnici. Tam minimálne 90 minút majú ďalšiu časť diagnostiky, tú pulzovú, jazyk, oči, pohovor, môžu doniesť podklady, ak majú od lekára. A bude im vysvetlené všetko to, aby vedeli začať ten prvý krok. Bude im vysvetlené, kde urobili najväčšiu chybu, keď prišli s nejakým ochorením, čomu sa teda vyhnúť, aký základný detox majú robiť, ako nastaviť podľa tej svojej individuality, životosprávu, stravu, aktivity. Dostanú celý zoznam, čo a ako doma robiť. Keď treba, ponúkne sa im bylina liečba. Máme na Slovensku zo všetkých štátov Európskej únie najlepší dostup k veľmi kvalitným certifikovaným prípravkom ajurvédskym. Dováža tu na jedna firma. Takže dostanú túto podporu bylinej liečby. Znovu opakujem, bylinné prípravky podľa množstva rozsahu si kupujú ľudia už za eura, keď je to treba. A sú naučení nejaké domáce terapie, ktoré si môžu robiť. Olejovanie, alebo také suché rukavice, alebo dýchanie, alebo všelijaké také ľahké veci, ktoré môžu doma robiť. Pokiaľ majú vážny zdravotný problém, je konzultácia s odborníkmi v Indii. Máme tam asi 5 už na stránke a ďalší 3 budú za chvíľku, kde skonzultujeme aj s viacerými tú ich diagnózu, aj to, či ten náš terapeut alebo poradca správne doporučil ten postup. A tomu človeku, ktorý do zdravotnice príde, dostane všetko toto, čo som povedal, na papier jasne spísané. Odporúči sa mu, aké terapie si môže robiť on doma, alebo kde na Slovensku ich môže navštíviť nejaké ajurvédske terapie. A ponúkne sa mu nejaký program. Chceš chudnúť? Hej, veľa ľudí chodí na ajurvédu, bo sa chcú detoxikovať a chudnúť. Tak fajn, toto treba robiť, ale aby si to dal, poď do týmu ľudí a budeme ťa viesť každý týždeň.
Prečo sa na mňa usmievate?
Ja nie.
A tu všetci.
No počkaj, ty si povedal, že proste tam ľuďom týmto našim dáte kopu vecí, čo treba robiť, a však ľudia nechcú väčšinou nič robiť.
To je pravda, áno.
Prídu niekde, ty si
presne,
ty tak, na tabletku.
Tak ma vylieč, máš, to je tvoja zodpovednosť, nie? Či nie je to takto?
No a práve z tohto sa ich budeme pokúšať vyliečiť. Áno, a o tom je zdravotnica. Ja som povedal tým mojim kolegom, ktorí sa podujali hneď teraz do tejto prvej vlny ísť, počúvajte, odmeňovaní budete vtedy, keď ja zavolám tým klientom a sa ich opýtam, nie, že počúvaj, už máš dobré trávenie, alebo už spíš, nie, sa ich opýtam, už vieš, čo máš robiť, aby si neochorel? A on keď zahápka, alebo povie, alebo niečo také, tak nebola dobrá práca. No a máme 2 programy už teraz. Jeden je zdravé trávenie a jeden je stres, dobrý spánok a vyhorenie. Tieto 2 programy už sú dostupné.
Ty ináč určite budeš vedieť, v Číne sa teda datuje, že bol taký systém nastavený, že tí liečitelia čínsky boli platení len
keď boli zdraví.
Tí, ktorí boli zdraví a nie áno. Od tých chorých.
Ale aj tam sme ich všetko my naučili a Indov sme my naučili, ono vlastne to prišlo iba teraz domov ako chlapci, ale tak ja viem,
Krúk
že...
Krúk sa uzavrel.
Áno, to je Krúk to, čo sa, hovorím. Áno. Ale to vážne. Nám povedali majstri indickí duchovní, budete chodiť do Indie učiť jogu. Takže to... V Indie teraz ľudia chcú byť ako my po revolúcii. Všetci chcú autá, všetci chcú západ, všetci chcú, aby ich uznávali. Hej. Čiže tam je všelijaké neduhy, tie civilizačne sa tam teraz hodne. Takže ono sa to tak točí.
A my sme sa to teraz z toho už nabažili a my chceme teraz vlastne...
A to sme v tom strede, čo bolo v tej basničke, že po výdychu, pred nádychom, a toto je teraz bez nejakého sarkazmu alebo bez nadsázky tá správna chvíľa. To ešte je dôležité, ak môžeme ešte?
Jasné.
Že vlastne tak ako na zahradke vie dobrý zahradkár zosúladiť s časovými cyklami a lunárnymi cyklami semienka a všetko starostlivosť so stromy a zvieratá, zberu úrody. A keď robí veci v správnom čase, tak sú väčšinou správne výsledky, tak to isté platí aj v zdraví. My budeme sa snažiť naučiť ľudí zosúladiť ich s cyklami. Jeden cyklus je jeden deň, to je ako jeden ľudský život. Hej, ráno je iná energia, na obed, večerina. A potom je jeden ten cyklus väčší, to je ten jeden ľudský život. A v každej fáze toho cyklu sú iné vplyvy na nás. Nie je to vôbec zložité, dá sa to rozpoznať zmyslami a troškou zamyslenia.
Myslím si, že nás čaká fantastická budúcnosť. A ja vám môžem povedať, že veľa prezradil aj Alexander, že aj veľa technológií príde takých, že 30 rokov menej a tak. Ale to nás iba čaká. Ale my tu na Slovensku začínáme so zdravotnicou. A to je vlastne o tom, čo aj Emil rozprával, že zdravotníctvo bude u nás zadarmo. A je to vlastne právo toho človeka, aby bol zdravý. To znamená, že zdravotnica je tu, www.zdravotnica.sk. Ja som veľmi rád, že sme sa o tom mohli porozprávať. Ideme, ako som povedal, ako povedal Mirko, krok po kroku. Ja som veľmi rád, že tu bol. Bolo to naozaj, myslím si, že si medzi nami nebol prvýkrát, lebo tých tém sme dneska otvorili veľmi veľa.
Takže toľko otázok.
Hej, toľko otázok ešte aj ja mám.
Osvetľovalo, no.
Ale myslím si, že tých tém sme by urobili veľmi veľa. Budeme sa ešte rozprávať asi určite v budúcnosti aj čo sa týka vašej školy, školy intuície. Príde Ľubka sem určite medzi nás aj spolu aj s tebou, lebo ty si ako hovoríš, že ste založili školu intuície a tie naše deti, aby sme dostali ďalej. To znamená, tých tém ešte budeme mať veľmi veľa. Dneska zdravotnica a ja som veľmi rád, že sme tu dneska mohli byť na Liptove. A že sme sa dozvedeli a vy všetci, že ste sa dozvedeli vlastne o tom, že tá zdravotnica je tu pre nás, pre nás všetkých podielníkov a znova plníme to, čo hovoríme. Takže ďakujeme za rozhovor.
A ešte by som ja teda na záver, že čo by si ty teda povedal na tým
podcastom? Ešte ten záver.
Že, a či, ešte aj to, že zamysliť sa nad tým, že či ten sa nám podarilo, alebo v dohľadnej dobe sa nám podarí ten strach, teda, že úplne z tých hlav dostať tým ľuďom.
Božie stvorenie je také, že máme jedno slnko, ktoré vydáva svetlo a veľa planet, ktoré ho odrážajú. Máme jeden mozog, 20 prstov a kopu vlasov. Takže je to tak, že nie každý človek má v danej etape tú istú vec robiť, dosiahnuť a pochopiť. Hej, to je také stvorenie. To je ako teraz. Hej. Si zoberte, že s tým rodom vlastne tieto myšlienky sa šíria a furt ešte o tom ľudia nevedia, alebo neveria, alebo nevyskúšajú. Takže to chvíľku potrvá. Takže môj odkaz je len ten, my prepojení sme, prosím, zamyslite sa nad tým, či vám to príde. Nemusíte sa na silu snažiť, hej, prepájať. Len si spomente, hoci kde, nemusí to byť v žiadnom meditačnom sede, na záhradke pod jabloňou, tu na Chočí hore, alebo kdekoľvek. Lebo každému sa to vyjaví pri umieraní, keď opúšťame toto telo, ale je škoda čakať tak dlho, keď sa nám to môže vyjaviť skôr. Takže to je ten vlastne odkaz a k tomu sa trošku pokúsime aj my v tej zdravotnici potlačiť.
Ja len dodám, že život je večný.
A ja už len blagodar a sláva rodu.
Tak, sláva rodu.
Ja idem na tú chudnúcu kúru.
Hej, dobre.
Takže najprv očistnú.
Ďakujeme všetkým dnešným našim milým hosťom. Mirko Maduda, takisto veľmi pekne ďakujeme, niekedy zase.
Ďakujem aj ja.
A možno aj tu.
Možno aj tu. A nám to zapáčilo byť takto, že budeme chodiť medzi ľudí. Pravdepodobne. Adrianke sa to veľmi páči, to je naša režisérka. Zabudli sme povedať, Adrianka režisérka dnešného stretnutia. Za kompom musíme vymysleť na budúce aj na teba kameru. Noro nás už iba teraz dopozeráva. Ja ďakujem tebe, všetkým.
A štábu našemu a tým prenosovým vozom.
Nemôžeme teraz všetkých vymenovať, to bude v titulkoch na konci.
Takže sláva rodu, Martin, prosíme pesničku, pozdravia aj tebe a o 2 týždne.
Dobře, dobře, púšťam.
Dlho som kráčal potichu svetom, medzi ľuďmi, mestami a prázdnymi snami. Myslel som, že všetko zvládnem sám, že sila stačí, že pravdu poznám. Ale v tichu noci som počul hlas, jemný ako vietor medzi hviezdami. Volal ma ďalej niekam za hranice, kam oči nevidia. Hľadal som ťa v diaľkach času, v každej ceste, v každom dni, až keď som utíšil vlastný hlas. Počul som, že si vo mne ty, svetlo, ktoré nikdy nezhasne, pravda, ktorá ticho znie. Hľadal som ťa celý život a ty si bol vždy vo mne. Stratil smer, koľkokrát som spadol na zem a predsa niečo vo mne šepkalo. Vstaň a kráčaj ďalej, pretože cesta nie je vonku, nie je v boji ani v sláve. Cesta vedie dovnútra srdca, tam, kde sa rodí svetlo. Keď som utíšil vlastný hlas, počul som, že si vo mne ty, svetlo, ktoré nikdy nezhasne, pravda, ktorá ticho znie. Hľadal som ťa celý život a ty si bol vždy vo mne. A vtedy som pochopil, že to svetlo, ktoré som hľadal, ďaleko. Bolo tu v tichu, v srdci, vo mne.